Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, jdeme do toho, vážení posluchači a diváci. Já vás moc zdravím při dnešním pořadu Středa, debaty a třeba. Zatím mě vidíte, vy, když se díváte na televizi, můžete si pustit na našich stránkách samozřejmě televizní stream, anebo s vám může vystačit i běžný rozhlasový, je to obojí na našich stránkách. Vy, když mě vidíte, vidíte zatím jenom mě. Ale brzy uvidíte ještě dnešní tři hosty. Chtěl by se říct hostkyně, nebo jak to správně říct česky. Ano, dnes máme dámskou jízdu. A já již vám ukážu všechny tři hosty, který tu mám. Tak to musím trošku udělat. Ano, udělal jsem si trošku špatně přehled tady, ale to nevadí. Šoupnu to tam. Takže, vezmeme to po pořádku. Nyní, koho vidíte, tak to je Vladimíra Vítová. Hezký večer, Vladimíro, do Prahy.
Dobrý večer.
Tak. Další, koho tu máme, je Helena Suchá Ryšavá nyní. Ahoj, Heleno.
Ahoj, příjemný večer.
Ani nevím kam, kde se nacházíš.
Do Plané u Mariánských Lázní. Plané
u Mariánských Lázní. Tak, výborně. No a jako poslední a tato hostkyně nebo hostka, je to takový divný slovo, je tady přímo u mě ve studiu. Hezký večer, Ivano Regino.
Tak přeju všem posluchačům a divákům příjemný hezký večer.
Tak krásný, takže představování tady máme již za sebou, nebudeme to dlouho zdržovat. Ještě musím říci, že pořad je interaktivní, to znamená, že vy můžete prakticky kdykoliv zavolat, zvednout telefon 608 12 14 19, zavolat do vysílání a můžete se našich hostů, tak, to je hrozný, já nevím, jak to já budu říkat hostů. Hotovo, se ptát na cokoliv, protože oni určitě nazvednou, vyzdvihnou nějaké témata. Navíc Ivana Regina je tak trochu, no možná i více, kartářka, čarodějka, lektorka, spisovatelka, tak možná, že tady předvede nějaký výklad třeba budoucnosti pomocí karet. Má je tady sebou, takže můžete se ptát i tady na to. Těšit se i tady na to. Co jsem to ještě chtěl říci? Na Skypeu nemůžete dneska se angažovat ani spojit, neboť tady mám prostě hosty všude, takže to nelze. Můžete psát ještě na mail. Najdete si to všechno na našich stránkách vlevo informace o vysílání. Tak, to je asi všecko. No, a protože prvním hostem, který se přihlásil do tohoto pořadu, nebo kterého jsem oslovil, byla Helena, tak jí tady hned takto hodím na obrazovku a dám jí slovo. V tomto pořadu samozřejmě si témata hosté přinesou sebou. Funguje to tak, a vy to dobře víte již, že nadnese téma rozvineho a ostatní hosté na to reagují, včetně vás, vážení posluchači a diváci. Takže Heleno, prosím, máš slovo. Je tady opravdu takové velmi aktuální téma a já si myslím, ano, že s tím nezačneš.
Přesně tak. Chtěla jsem začít úplně jinak, ale myslím si, že kauza syna Andreje Babiše, který vysvětluje jak poslancům sociální demokracie, tak poslancům poslanecké sněmovny národu prostřednictvím médií, že v kauze Čapí hnízdo brání svým dětem, aby vypovídali, je ta nejaktuálnější a bylo by asi divné, kdybychom tuto kauzu nezmínili i tady. A třeba se o ní nepobavili trošku z jiného pohledu, protože já si myslím, že takových těch polopravd, možná i názorů, které nejsou úplně relevantní, těch už bylo řečeno mnoho, ale pojďme se pobavit o prosté morálce, pojďme se podívat úplně z jiné strany. Protože je to možná také velká manipulace. Nemusí být vždycky všechno tak, jak to vypadá. Ono, Andreje Babiše, jsme se naučili jako národ v podstatě kritizovat za všechno. A já vždycky, když si čtu výroky moudrých, tak tam jsem se třeba dočetla, že kritika je daň, kterou člověk platí veřejnosti za to, že mu dovolí být výjimečným. A co když Andrej Babiš je opravdu tím výjimečným? Ono, vzhledem k tomu, že mám s médií zkušenosti jak z té strany, kdy jsem pracovala v novinách, a to 7 let, tak z té strany, kdy jsem pracovala v České televizi jako externí redaktor, tak ale i z té strany, kdy se o mně psalo a vím, co byla pravda a co se psalo. A také jako vedoucí kanceláře evropského poslance Miloslava Ransdorfa vím také, co byla pravda a co se psalo. Tak jsem si v té době vždycky říkala, že se v poslední době zvlášť výrazně ukazuje, kam naše společnost za 29 let dospěla. Protože český hyenismus vítězí nad morálkou a nad normálním slušným chováním. My se dovídáme třeba z průzkumu Medianu, protože teď je kauza Babiš úplně všude, že většina Čechů věří, že Andrej Babiš brání svým dětem vypovídat kauze Čapí hnízdo, ale kauza Čapí hnízdo se řeší už 3 roky a v podstatě se nic nevyřešilo. A tak proč by teď najednou to mělo být jinak? Proč nám předkládají média, že je to jinak? Nakonec, když se dovídáme, že teda většina Čechů věří, že 64% je těch, kteří věří, že tedy brání svým dětem vypovídat v kauze Čapí hnízdo, tak kolik je těch 64% u většiny Čechů, protože když se po ten článek podíváte, tak pak je tam ještě anketa a ta je složená ze 468 čtenářů. To je většina Čechů. Ta manipulace tady opravdu je a je velmi zvláštní. Já, jak říkám, mám tu zkušenost i z té doby Miloslava Ransdorfa, protože pokud si pamatujete, tak v soutěži Vlivná osobnost zvítězila jeho fotka uštvaného vlastně mediálním linčem v zašpiněné košili a byla to jedna úplně z posledních fotek Miloslava Ransdorfa. Podle porotce prý musela v tomto případě jít etika stranou. A bylo to opět bez odezvy těch, kteří by měli jít národu příkladem, protože nikdo nezmínil vyjádření vdovy po Ransdorfovi, že i ona s dcerou museli na manželův pokyn uniknout z domu před novinářskými supy a že on zůstal sám se vším tím, co se mu honil hlavou, že jsme ho museli ukrýt, že vlastně neměl možnost si jít domů převléci, že všude na něj čekali novináři, kteří o něm psali věci, které nebyly ani polopravdy, protože to bylo úplně jinak. A lidé, kteří se pohybovali kolem mé osoby a kolem osoby europoslance Ransdorfa, věděli velmi dobře, že je to úplně jinak. A proto vím, jak ty zprávy vypadají potom v tom konečném kontextu. A tak ať se na mě národ nezlobí, ale nevěřím ani těm zaručeným zprávám o Andreji Babišovi.
Výborně, to byl hezký začátek. Tady jde o to, že já jsem snad úmyslně opomněl vás všechny představit, protože neznám vás tak dobře, takže vždycky, než poprvně něco řeknete, každá z vás, tak se nejdřív, prosím, jako představte, co vlastně děláte, co jste a podobně, za koho vlastně třeba mluvíte a podobně, dobře. Jo? Takže ty jsi to udělala, tak já jenom, ale můžeš přesto ještě.
Já jen tedy doplním, že v současné době jsem ředitelkou vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa. Podotýkám, že je to čestná funkce, že za tuto funkci neberu žádný plat, jinak podnikám, protože jsem moderátorka, dělám coaching a organizuji různé kulturní akce, ale knihovnu mám jako slib, který jsem europoslanci Ransdorfovi dala, že jeho knihovna vznikne. A protože mám ve zvyku všechny sliby plnit, tak i tenhle se pokusím ze všech sil naplnit.
Mm-hmm. Dobře. Tak, mě to tady teďko nějak něco tady trošku zlobí, ale to nevadí. Já bych dal teda teď slovo Vladimíře, aby udělal to samé. Takže Vladimíro, máš slovo, představ se samozřejmě, co jsi, co děláš, a potom na to můžeš samozřejmě reagovat a rozvést to dál. Tak prosím.
Dobře, takže já jsem vystudovala žurnalistiku a politologii. Pracovala jsem přes 20 let ve státní správě a tady bych právě chtěla uvést některé konkrétní příklady, protože jsem byla mluvčí 4 roky ministra školství Eduarda Zemana a tam jsem naprosto jasně viděla, jak ta média pracují mimochodem. Jiří Kubík byl tehdy redaktorem Mladé fronty a měl na starosti školství. Mám s ním jen ty nejhorší zkušenosti.
Já do toho vstoupím. To je ten Kubík, který byl s tou Slonkovou tam. Aby jsme věděli, který to všechno způsobili. Tyto dva lidi, ano.
Jinak já jsem nachlazená, takže jestli mi selže hlas, tak se předem omlouvám.
Tak jsou tu ještě další dvě, nevadí.
Dobře. No, tenkrát bych uvedla, jak paní kolegyně uvedla ten konkrétní příklad s panem europoslancem Ransdorfem, tak to samé se vlastně stalo ministru Eduardu Zemanovi. My jsme vždycky dělali tiskové konference, ale bylo to úplně jedno, protože pak jsme se dozvěděli v těch médiích, speciálně ve veřejnoprávních, úplně opačné informace. A když jsme dali stížnost na Radu České televize, na Radu ČTK do novin, tak to nemělo absolutně žádný smysl. A jeden takový konkrétní příklad bych uvedla. Eduard Zeman byl tehdy chválen celou Evropou, což to jsme ještě nebyli v Evropské komisi, teda v Evropské unii, ale byla to mezinárodní konference ministrů školství evropských. A oni velmi oceňovali projekt tehdejší Internet do škol. A na tom bylo důležité to, že se to dělalo centrálně. A právě třeba britská ministryně tehdy, německý ministr, to oceňovali a říkali, vy jste to udělali výborně, protože ty školy mají jednotnou síť. My jsme to udělali tak, že každý okres nebo kraj nebo kanton ve Švýcarsku to dělal jako sám a vlastně je s tím ohromný problém. Takže všichni v zahraničí ho opravdu oceňovali a tady, protože speciálně tenkrát poslanci ODA a Unie svobody měli ty projekty a chtěli je dělat sami a měli ohromný přístup do médií, tak z něj udělali člověka, který zpronevěřil 7 miliard korun. Jestli to prostě nebyla pravda ani omylem. A jakou mají ta média moc? Já jsem třeba šla nakoupit a přede mnou lidi plivali. A to jsem byla mluvčí. Také jsem samozřejmě, ne samozřejmě, ale měla jsem konflikt s Českou televizí, soudila jsem se. A přesně to, co říkala paní kolegyně o Miroslavu Ransdorfovi. Televize, když chce někoho znemožnit, tak ty kameramani mají obrovskou škálu těch možností. Vy si to ani neuvědomujete jako divák. Já tady použiju sebe jako konkrétní příklad. Natočili o mě 15-minutovou reportáž. Byl to útok na mě, ale de facto to byl útok na toho ministra, ale začali mnou. A teď ode mě by si pak pes kůrku nevzal. A já jsem s tou redaktorkou, která to dělala, nikdy v životě nemluvila. Vůbec jsem ji neznala. A přesto si všichni mysleli, že to je přímý rozhovor. Jenže tam stačí, že ten redaktor jako řekne, co jste říkal. Mezitím dá záběry, zpomalené záběry. Potom ještě, když chce, aby ten člověk vypadal jo, blbě, tak ta kamera jde ze spodu, že vás jako vidí přes bradu a ty nosní dírky, ale vy si to neuvědomujete jako divák. Takže vás úplně znemožní vizuálně. To dělají speciálně panu prezidentovi, že vypadá jako blbec, protože ho tam zpomalujou a vždycky udělají ten zásek. A mě to mrzelo o to víc, že vlastně tam byli kameramani moji bývalí spolužáci, ale protože potom v roce 89 se to všechno úplně jako změnilo a vlastně z přátel se staly ideologičtí nepřátelé. A takže to tedy byla moje osobní zkušenost, že jsem byla strašně zklamaná z některých z těch svých bývalých spolužáků, že se k tomuto propůjčili, protože jsem to nečekala. A možná bych to ani tak dobře nevěděla. Člověk vždycky, když se ho to dotkne samotného, tak pak už je pozornější tady k té dehonestaci mediální. A to se samozřejmě dělo i na tom ministerstvu školství, kdy tam volali stovky lidí a nadávali nám, jak můžeme takové věci říkat. Ale nikdo je neřekl. A oni říkali, tak proč se to s tou televizí nevyřídíte? Ale jak? To prostě nebylo možné, protože my jsme dělali analýzy. Vždycky agentura Newton vám dá každé ráno tomu ministrovi, tak je to obrovský takový fascikl a tam je přehled, kde zaznělo, co o ministerstvu školství a vždycky ta povinnost byla udělat z toho analýzu, kdo jak informuje. A tam byl vidět i jenom na tom počtu stránek ten neuvěřitelný nepoměr, kolik měla ta opozice a kolik měl ten ministr. A už tenkrát to bylo třeba 20:1, 30:1. Oni měli x stránek a ten ministr tam měl jenom odstavec. A to vlastně je doteďka. A my, protože teď jsem tady předsedkyní politického hnutí Aliance národních sil a my často říkáme a vycházíme z toho konceptu sociální bezpečnosti, že vlastně nejsou jenom tři pilíře demokracie, jako je moc zákonodárná, výkonná a soudní, ale je i ta čtvrtá a to je mediální. A ti lidé nejsou voleni nikým a mají obrovskou moc, protože vlastně moc vychází z informovanosti společnosti a oni to informační pole tvoří. Ale možná, že v tomto případě, a pak se k němu jistě dostaneme ještě konkrétněji, takže to přepískli.
Ale tak to je jejich standardní záležitost, to dělají neustále, když chtějí. Tady je evidentně vidět, kam je právě Česká televize a ten mainstream, kam je směřovaný a komu je poplatný.
Děkuji. No a to bych teda ještě doplnila, že to tak je, protože když přece ten radní rady České televize se vyjádřil jasně, Janeček se myslím jmenovala.
Ne, Janeček ne, ale podobně, jako Janota nebo nějak tak. Nějak tak. To je jedno, víme, prostě co ne. Je to tak 4-5 let, kdy se vyjádřila prostě jasně. A ty možná budeš ho jak si interpretovat lépe, řekni to, jak se vyjádřil, protože já už si nespomínám.
No, že prostě ten trend toho vysílání a hodnocení události České televize, stejně jako ve všech zemích Evropské unie i u nás, určuje Evropská unie.
Ano, my, že oni jsou tím...
Na hlavu. Ano. Takže kdo je třeba jen částečně proti čemukoliv, co vychází z Evropské unie, tak je veřejně znemožněn.
Je to tak. Dobře, Vladimíro, zatím děkuji. No a já tady mám ve studiu samozřejmě ještě Ivanu Reginu. Takže Ivano, teď je to na tobě.
Teď je to na mě. Takže co tomu povím? Takže pojem Ivana Regina Kopcová-Sádlová většinou se spojuje s mystikou, okultismem, magií, předpovídáním. Ano, dělám to opravdu 40 let. Když se vrátím k médiím, tak já pracuju v médiích skoro 30 let. Takže jsem prošla všechny televize. Není časopis, který by o mě nepsal za ty leta. Sama teda píšu knížky, píšu články, takže příspěvky, přednáším zdravý životní styl, takže pracuju dnes a denně s lidmi v jakékoliv podobě. Tady Helenka začala tady teďko tou kauzou, která je v současné době aktuální a to je syn pana Babiše. Já teďko budu mluvit jenom za občany, protože jsem nikdy pro žádného politika nepracovala, ale trošku vás zaskočím. Ač teda vím, co je mezi nebem a zemí, i přesto přemýšlím o tom, že bych se mohla na politickou dráhu dát. Mm-hmm. A teď vám řeknu proč. Je takové přísloví, kdo nese pochodeň, má v zádech tmu. Já nebudu mluvit tak ani tak, ani na jednu stranu, ale jedno vám, přátelé, řeknu. Jsme rodiče. každý, kdo máme dítě, je tam starost, zodpovědnost, naděje, touha. Dítě nám onemocní, první reakce každého rodiče, ať je to máma nebo táta. Je tam strach, je tam doufání v cosi a ten stav se nelepší. Do toho vykonává těžké povolání. To znamená, že musí ovládat stres, strach o své dítě, které roste, anebo ta diagnoze propukne déle, ale pořád je to strach, protože ať jsou malé děti nebo velké, vždy, dokud rodiče dýchají, mají oni obavy. Tak si představme, v jakým stavu musí pan Babiš být starší, když má nemocného syna. On to nikdy nepopíral, ale není to předmětem jeho povolání ani poslání, když to vezmu podle sebe. Čili teď je z toho něco, co zaráží mě jako řadového občana. Když si vezmu jeho pracovní náplň, já neumím lítat na koštěti, ať mě Hlodardí bere jako čarodějku. Ale co stěhne toho pan Babiš? No, hluboký hlavy sklon. Já ho osobně neznám, ale jedno vám řeknu. Na jedné části republiky za pár hodin i zpravodající z druhé části republiky a já chvilku přestehnu, že je i v zahraničí. No, my máme 8-hodinovou pracovní dobu, někdo dělá i více a jsme unavení. Tento člověk, já totiž jsem nepřišla na to, kdy spí. A do toho vlastně v rodině vlastní dítě má v takový nestavu. Teď o tom musí se zpovídat a zmiňovat, jak kdyby něco provedl. Já si myslím, že tady všechny emoce stranou, to je můj názor, protože ať je to dítě malé nebo velké, je to rodičovské pouto, který nikdo nespřetrhá. A mluvit veřejně, zpovídat se, mám nemocné dítě, musí být strašně velké sebezapření. A odsuzuji sama za sebe, že se to někdo vůbec zajímá a že se s tím operuje a manipuluje.
Mm-hmm. Tak to bylo zase z jiného pohledu. Ano, ono to opravdu je chvilkama až odporný. Co tě na to, teda Heleno, prosím tě zase, abychom udržovali takovéto pořadí, které tady máme?
Já tam přidám další úhel pohledu, protože když jsme zmínili syna Andreje Babiše nebo i jeho dceru, to znamená nemocné děti, tak si na tom můžeme ukázat a všimnout si, že vlastně novináři, když chtějí manipulovat veřejným míněním, tak vždycky hledají ten nejslabší článek, to znamená někoho, kdo prozradí i věci, nebo třeba je neřekne přesně, protože není zběhlý a ví, že si má dávat pozor, ale protože to neví, tak vlastně říká věci, které jsou potom vykládány úplně jinak. A dají se třeba i dobře upravit. S tím jsme se také moc krát setkali, protože já musím říct, že vlastně je nejhorší, když do těch politických hrátek zapletou i lidi, kteří jsou mimo politiku, kteří vlastně v politice nepracují, v politice se neorientují, neznají ty poměry a pro ně je to daleko složitější. Stejně tak tomu bylo právě třeba u Miloslava Ransdorfa, kdy šli a vyslýchali, protože jinak se to nazvat nedá, jeho maminku, které v té době bylo 82 let a která samozřejmě vidí Miloslava Ransdorfa jako svého syna, nikoli jako politika, jako otrlého europoslance, který je zvyklý na ledacos. Stejně tak potom jeho dceru, která zase pro změnu v té době měla 16 let a měla také úplně jiné představy, kdy také jí zaplétali do smyšlenek, protože jinak se to říct nedá. Na tom kolikrát nebylo pravdy vůbec nic, a nebo to byla opravdu taková polopravda, že 10% možná by se dalo říct, že pravda byla, ale ostatní ne. A oni neměli rádi nikoho, kdo se snažil jim vysvětlit, že to je velmi chytrý člověk a že prostě má sice ten problém finanční, ale to je jediný problém, protože jinak je to vizionář, je to člověk velmi sečtělý, velmi chytrý, byl to člověk, který stejně tak jako Andrej Babiš, proto toho tolik stihl, chodil spát kolem 2-3 hodiny ráno a v 6 hodin už byl vyspalý, protože těmto lidem stačí 3, maximálně 4 hodiny spánku. A když vlastně stejně tak, jako u Vladimíry zjistili, že vlastně má vždycky argumenty a umí sám sebe obhájit, protože opravdu nic neprovedl, tak a své dluhy, ať už pomalu nebo jakkoliv, ale prostě platil, snažil se o to, tak a jiný důvod nebyl, tak pak samozřejmě se snažili přejít na mě a u mě to také nebylo ze začátku tak, že by si chtěli popovídat se mnou seriózně. Byly to stejné reportáže, které si oni dopisovali a doříkávali sami. Byly to reportáže z mého domu, na vratech mého domu byly neslušné obrázky. Já jsem tam měla ubytované rodiče, kteří se byli nuceni odstěhovat, protože říkali, že nebudou bydlet na malém městě v baráku, kde nemůžou jít ani nakoupit, protože všichni jsou proti nim. A přitom ani oni a rozhodně ani já jsme nikdy nic neudělali a ani jsme vlastně do politiky jako takové jsme nešli. Já jsem pracovala v podstatě jako vedoucí kanceláře, čili stejně jako Vladimíra to byla činnost administrativní, nikoli politická. Já jsem nic nerozhodovala, o ničem nehlasovala. A myslím si, že i to by měli rozlišovat, protože ta honba na člověka, kdy jsem si nemohla dojít vyzvednout balík, když mě sledovali, jeli za mnou autem, kam jedu, a když i člověk, který mi vydával balík v PPL, mi říká, za váma jede auto, já je tady zdržím a vy ujeďte. A pustil mě úplně jinudy, jiným výjezdem, ale to už prostě opravdu nemělo s novinářskou etikou naprosto nic společného. To byla honba a já si myslím, že ti lidé, kteří se s tím setkali, už pochopili, že s veřejným míněním se dá lehce pracovat a lehce manipulovat. A že v těch reportážích je často dobro změněno ve zlo a nespravedlnost ve spravedlnost. A naopak záleží vždycky na tom, kdo má ve své moci sdělovací prostředky a jak to pojímá.
No, já musím si trochu přihrát políčičku. Toto se vám na Svobodném vysílači stát nemůže, protože my veškeré pořady děláme naživo, takže toto opravdu nestříháme to, nemanipuluje s tím někdo, takže to je přesně, takhle by to mělo přesně vypadat, si myslím. Ano, výborně. Prosím, Vladimíro, jestli ty ještě k tomu zase něco řekneš?
No, já jsem chtěla doplnit, že fakt nejhorší je, že když začnou dehonestovat člověka, on by to i sám unes. A to zase mluvím taky ze své zkušenosti na paní Helenu. Nejhorší jsou rodiče a děti. A přesně, když to není Praha úplně anonymní, nebo nějaké velké město, když je to v těch menších městech, tak vlastně vynesete odpovědnost za něco, za co vůbec nemůžete, ale zatáhnete do toho ty rodiče a ty nejbližší příbuzní. Naštěstí třeba mě, když se to stalo, tak dětem to bylo jedno. A ve škole jim to tedy nedali najevo, ale mě tak strašně bylo líto maminky a tatínka, protože ty to samozřejmě tak nesli těžce, protože věděli, že to pravda není a teď jako to dítě hájí a nesou tu tíhu toho opovržení společenského, kteří věří těm médiím, ale každý si to může uvědomit sám na sobě, že když vy o nějaké oblasti nic nevíte, tak těm médiím stejně věříte. A nikdy nemůžete vědět, jestli vám říkají pravdu nebo ne, ať už se to týká i vědeckých nebo přírodovědných nějakých pořadů. Prostě to dávám jako extrémní příklad, ale vždycky jste odkázáni jako divák na znalosti a pravdomluvnost někoho jiného. Takže člověk automaticky podvědomě věří to, co je mu těmi médii předkládáno. A až když se ho v té politice to dotkne, tak pak už se jako na to kolikrát dívá obezřetněji. A já musím říct, že tohle to se stalo třeba i Miloši Zemanovi. Já vlastně jsem se s ním poprvé setkala, když byl poslanec federálního shromáždění a on vycházel s novináři velmi dobře. Například já jsem s ním kdysi dělala rozhovor, protože jsem pracovala pro Hospodářské noviny. A on je jeden z mála, kdo mluví jako kniha, takže vlastně ten rozhovor nemusíte příliš upravovat. Ale většinou se dávaly ty rozhovory ještě ke schválení tomu člověku, protože ne všichni takhle dobře mluví. Někdo prostě vypadá to třeba, že mluví hezky a pak, když vidíte ten přepsaný text, tak jako je lepší to s tím člověkem zkonzultovat. A on nikdy nechtěl, on těm novinářům, Miloš Zeman nikdy to nechtěl verifikovat. On těm novinářům věřil. Ale jemu se stalo přesně to, co třeba teď Andreji Babišovi s tím synem. Tenkrát novináři zatáhli do té své špinavé hry jeho maminku. A tam měla s tím, nevím jestli srdeční problémy, prostě zanechalo to vliv na jejím zdraví. A pak jeho syna, toho staršího syna, a myslím, že se tenkrát pokusil o sebevraždu. A to byl ten moment, kdy vlastně Miloš Zeman ztratil důvěru v novináře. Ale o tom se teď vůbec neříká. Ale já bych fakt všem těm lidem chtěla, no nebo ne, přála, ale prostě nejlepší je opravdu zkusit to na své kůži, protože pak se na všechno budou dívat úplně jinak.
Ano, je to tak. Je to o tom taky, jakou kvalitu víceméně mají ty posluchači, ti, kdo to poslouchají, protože pokud nad těma věcma nepřemýšlí, nejsou schopní si to dát tak trochu dohromady, no tak pak samozřejmě věří naprosto všemu, co se jim tam řekne. A to ta televize a vůbec ten mainstream velmi využívá. Zase řeknu, proto my se tady snažíme těm lidem nic jako nevnucovat, neříkáme, že máme pravdu, naopak říkáme vůbec, můžeme se velmi mýlit. My vám říkáme jenom nějaké náměty, nějaké informace, ale vy si to proberte, vy si to zkonzultujte se svým svědomím, se svým poznáním a potom z toho udělejte si ten závěr. Máme tu telefon, já ho vezmu do vysílání. No, věda, takže to je krásný, tam stonte si to rádio. A je. Vy tam máte puštěný, bohužel tam máte puštěný rádio, tak já vás nebudu muset vypnout, nebo si to vypněte. Ne, máte tam někde puštěný rádio?
Nemám.
No tak bohužel nefunguje to. No. Nefunguje to, je mi líto, vrací se to do toho. To je to. No, prosím. No,
ještě než pán si možná vypne ten počítač, zkusí to jednou. Já jsem ještě chtěla říct, to jsem zapomněla, že vlastně ti vrcholoví politici, jako jsou ministři a premiér, to je opravdu velmi fyzicky a psychicky namáhavá práce. Skoro všichni to jsou nuceni dělat poctivě. To je fakt od rána do večera do noci. Přesuny, fyzické přesuny. Teď musíte být pořád ve střehu. Každý si myslí, že jen ten jeho problém je důležitý. Teď, protože se cestuje a jedná s nejrůznějšími skupinami, s lidmi, spolupracovníky s veřejností, pořád se mění agenda. Takže já musím říct, že to je fakt špičkový psychický a fyzický výkon. Není to, že by se váleli lidi politici šunky. Jde o to, jestli to dělají dobře nebo špatně, jestli jsme s těmi jejich politickými výsledky spokojeni. Ale co se týče té konkrétní práce, tak opravdu je to od rána do pozdní noci 100% fyzický a duševní výkon. Mm-hmm.
Dobře, máme tu znova toho posluchače, teď už je to věřím v pořádku, takže hezký večer, můžete se ptát, případně něco říci, prosím.
No, dobrý večer. Já bych chtěl říct, že všechny tři dámy se trefily do téma a hlavně do takové ty špinavé politiky, která se v současné době provozuje a dokonce je kladena jako ta správná politika. Ale já bych se chtěl všech třech zeptat, a třeba i vás, pane Hlávko, jak to vidíte, které síly nebo které politické spektrum nebo myšlenkový proud rozpoutává proti dnešní v podstatě vládě a panu Babišovi tento atak. A co s tím vlastně sleduje? A hlavně, co by to přineslo pro republiku, kdyby ta vláda vlastně padla? Nevím,
velice dobrá otázka. Přesně.
Možná, že to...
Přesně na to, já bych se zeptal taky všech ostatních tady hostů, ale děkuju moc, jestli to je všechno, moc děkuji, ano, to bylo velmi dobré, díky, nashledanou. Tak a máme na řadě Ivanu, Reginu, takže...
Regina, takže asi odpovím posluchači a i všem ostatním posluchačům a divákům, jak to vidím já. V naší společnosti se vytrácí empatie, slušnost, nastupuje čím dál větší dravost, trošku více utíkáme z reality, protože podleháme virtuálnímu světu. Tady lidský život, jakou má hodnotu? A co biznis má silnější hodnotu? Stále za něčím utíkáme, za něčím se štveme, stihneme to či ono a co dál. A já se musím znova vrátit tady, protože se tady otevřelo to téma a to je vlastně zdraví pana Babiše juniora a jeho vlastně dcerky, která vlastně má taky jakou diagnózu, která není pěkná a je to vážná věc. Zase jsem tady za občany, to znamená, že i tady ta bezcitnost, ano, jedná se o lidské zdraví. Co má větší hodnotu než lidské zdraví? Můžeme mít zlatý cihly pod nohama, pokud nedej bože přijde nemoc. Všechno jde stranou a ty pozlátka a ty skvosty, které si můžeme dovolit, jsou nám k ničemu. Takže empatie, pochopení jeden druhého, vůbec ne. Dravost, neurvalost, ostrý lokte a teď se právě aspoň na té výši na chvilku. Já to strašně odsuzuju. Proto si myslím, že je pár lidí, kteří se o to snaží, ale nemají ten prostor. Já teď bych se ještě zpátky vrátila k paní kolegyni.
Jestli ještě můžu. Ano? To bylo, myslím, dost nedostatečně odpovězeno, protože posluchač se ptal na to, které jaksi proudy, nebo které lidi, nebo které seskupení mají dřív na tom zájem.
Seskupení, já tady nemůžu říct seskupení jakoby stranu.
Politické strany.
Politické strany. Já tady můžu říct, že se mění myšlení a je to uspěchanou hektickou dobou. Když to vezmu 20 let zpátky a když vezmu teďko to, co teď nastává, nastává tady i nová generace nových politiků a jsou to mladší lidé. To znamená, že zase mají jinou výuku, studuje se jinak na školách, než to bývalo, i na vysokých školách. Takže je to nová generace, nová dravá krev a v tom se to odráží.
A to jsou právě oni, ty dravci. Tak. Takové ty. Takže je Piráti, ty STAN a tohleto, to jsou všechno ty dravci,
víte,
který...
ono třeba v některých těch diskuzích, třeba vrátíme se zpátky, zatíhla jsem to úplně náhodou, pan premiér řekl chlapci. On to nemyslel vůbec špatně. Mně to taky tak nepřišlo. Ovšem, tady to mládí se ohradilo, my nejsme žádný kluci. A přitom on to myslel, kdyby to mohl být jejich syn. Takže ano, chlapci, on to řekl přátelsky, tam nebyl vůbec nic, ani intonace hlasů nebyla nikterak, jakoby, že by je zesměšťoval. Jenom prostě je tam generační rozdíl a v tom to je. A když se ještě potom vrátíme k té mediální vlastně chaotické práci, já jsem párkrát, protože ještím pro zpěváky, pro herce, pro politiky, tak občas se mi stává, že mě navštíví reportér, redaktor a teď prostě mi dá otázku, proč tu byl, co chtěl a jak mu to vyšlo. Protože tvrdě zastávám morální kodex mlčení, protože to je soukromá věc, protože každý máme trápení a můžeme být na obrazovce. Co musím vymyslet? Já to musím večer odevzdat. Co k tomu říct víc?
To je přesně ono. Máme tu další telefon, tak já vezmu do vysílání, věřím, že to bude fungovat. Halo, halo?
Ano?
Ano, tak to je Petr Luft. Jo, ahoj Petře. Ano.
Tak Petr Luft u telefonu, zdravím všechny tři dámy, úžasné dámy, zdravím tebe, Pavle, a chtěl bych trošku reagovat na paní Ivanu, Reginu,
ano,
která přesně vyspecifikovala stav dnešní společnosti, co se týče morálky a vůbec myšlení lidí. Akorát tam zapomněl zmínit jednu důležitou, a to já to nazývám zbraň, a to jsou peníze. Ty to ještě jaksi povyšujou na další dimenze, ty peníze. Všechny tu ty negativní vlastnosti, které dneska ovládají společnost, tak ty peníze to ještě posouvají o dimenzi a o dimenzi vejš. Potom bych chtěl reagovat na tu otázku toho pána předtím, kdo vlastně, jaké lidi, nebo které skupiny lidí mají jaksi zájem na to ovládat tu politickou scénu, která dneska graduje kauzou pana Babiše a jeho synů, jeho dětí. Musíme to sledovat v kontextu dění jednak u nás, jednak světovým, co to vlastně, s čím se to spojuje. Vemte si, že do doby, než se tady začaly blížit termíny o naší vlády se přihlásit nebo podepsat k globální kompakty, ano, nebo zadat jaksi významnou dostavbu za miliardy, stovky miliard korun dostavby Dukovan a Temelína, nebo rekonstrukce Dukovan a dostavby Temelína, tak bylo, v celku se ty kauzy vlekly nějak, mimo jiné kauza Čapí hnízdo už je x let a znalosti nebo vědomosti policie a dalších orgánů jsou známy, tak najednou teď, když přichází k těm termínům, kde se to má stvrdit nebo nestvrdit, globální kompakty, anebo zauvažovat o přidělení dostavby těch jaderných bloků někomu, tak vybřednou tu ty kauzy natvrdo. Nebudeme si povídat o charakteru těch investigativních novinářů paní Slonkový, pana Kubíka, to jako nemá cenu komentovat. Kdo to sleduje, tak to je velký humus. A proto tady to vybředává. Jo, takže kdo pa asi zatím stojí, kdo má zájem na tom dostavit Temelín a kdo má zájem na tom, aby se jaksi dotlačili naše vlády k tomu, aby jsme podepsali ty hrozný věci, jako je Istanbulská dohoda a globální kompakty o utečencích a migrantech. Takže kdo to trochu sleduje, tak se nemusí mu napovídat, kdo zatím asi tak stojí. Takže dál bych jaksi to nerozváděl, možná, že na to budou dámy nebo i ty, Pavle, reagovat. Já budu jenom poslouchat dál a já končím, loučím se a mějte se krásně.
Ano, správně řečeno si myslím, že si to dal dobře do souvislostí a to je dobrý námět pro to, aby se k tomu vyjádřila právě Helena. Já si myslím, že o tom má velký přehled. Tak prosím,
no, nevím, jestli úplně velký přehled, ale rozhodně souhlasím s pánem, který telefonoval, a přidala bych k tomu, že vždycky takováto kauza je zastírací manévr. A nás učili také na škole, když jsme se učili o motivační psychologii a koučování, že se máme vždycky ptát, komu to co přinese. Komu to přinese prospěch. A samozřejmě, že tam peníze a moc hrají hlavní roli. Samozřejmě, že našim mladým nechybí dravost a nechybí jim sebevědomí. Dokonce musím říct, že jim nechybí nejenom sebevědomí, ale hodně nám mladí zhrubli. Když se podíváme na sociální sítě, tam je to obzvlášť vidět, ty komentáře k těm jednotlivým kauzám, kdy jde o neštěstí člověka a oni tam napíšou cokoliv, když třeba umřel Miloslav Ransdorf, tak psali na téma, že je to dobře, že natáhl bačkory, že konečně o jednoho nechci ani nazývat méně a podobně. To jsou prostě, myslím, potom ukázky úrovně naší mládeže, ale naše mládež je naše budoucnost. A ti mladí, ať už jsou to piráti, ať už jsou to jacíkoliv mladí, tak vůbec nepřiznají, že by se také, protože nemají zkušenosti, měli řídit tím, že stáří je moudré, protože to už učili i nás a měli by si dát říct, ale nedají. Ovšem, není to jenom těmi mladými. Ten zájem na to, aby Andrej Babiš, kterého oni považovali za politika, podnikatele, který jim nebude překážet a velmi se spletli, protože najednou chtěl začít dělat pořádek a to se mnohým určitě nelíbilo. Také se jim samozřejmě nelíbí, že oni, kteří u moci byli, teď u moci nejsou, že Andrej Babiš dokázal oslovit, ať už s tím souhlasíme či nikoli, dokázal oslovit většinu této země, protože měl samozřejmě nejvíce procent. A já jsem přesvědčena o tom, když si řekneme, kdo. Ten, kdo by chtěl být znova u vesla, ten, kdo chce zpátky moc, kdo chce zpátky peníze, kdo chce zpátky možnosti získat peníze, a to nejen peníze za práci, ale možnosti získat další peníze. Ani nechci říkat, jakým způsobem, protože na to samozřejmě nikdo z nás důkazy přesné nemá a asi ani nikdy mít nebude, ale všichni velmi dobře víme, jak se odvíjela doba 29 let a která kauza se vyšetřila, v podstatě žádná. A chtějí prostě zpátky na výsluní a udělají pro to všechno.
Jasně. Možná dáme teda dál slovo, protože já tady pořád na tím moc nepřemýšlím, co povídáte, protože tady neustále pořád ještě upravuju, aby to trochu vypadalo.
Tak já se ujmu slovo.
Ano, přesně slovo. Tak, přesně tak, je to na tobě, Vladimíro, ano, si na řadě.
Děkuji, já jsem dneska napsala takový článek, který se jmenuje 5 hlavních bodů, proč je z hlediska protinárodních sil nutné oddělat Babiše. Pan kolega nebo pan posluchač tady zmínil, samozřejmě jde o to, že Andrej Babiš veřejně řekl, a dneska to vláda schválila, že nepodepíše globální pakt o migraci.
Ano.
A v této souvislosti bych ráda připomněla, že asi před týdnem se objevilo, že Evropská unie si už v roce 2009 nechala vypracovat studii, kolik migrantů by mělo přijít do té které evropské země. A víte, kolik do České republiky? 58 milionů migrantů. Takže to je ještě daleko za hranice toho materiálu OSN o náhradě původního obyvatelstva Evropské unie, který říká, že v roku 2050 by tady mělo být v celé Evropě 47 milionů migrantů, především z Afriky, ale tady ta studie Evropské unie jde ještě dál a pro Českou republiku je tam 58 milionů migrantů. Zajímavé bylo číst ty diskuze pod článkem, když jsme ho publikovali, a ten materiál Evropské unie. A někteří lidé tam říkali, v tom případě už chápu kůrovcovou kalamitu. Možná jde o to, aby tady byly odlesněné velké plochy a mohlo se začít stavět. Tak to dávám jenom jako zajímavost. Takže to je první bod. Za druhé, pan říkal Istanbulskou úmluvu a to má také pravdu, ačkoliv o tom nerozhoduje vláda, ale měl by jí teď, nebo je požadavek z té Evropské unie, aby ji ratifikoval parlament. Ale minulý týden proběhlo v tom parlamentu veřejné slyšení petičního výboru za přítomnosti stovek lidí z celé České republiky. Největší veřejné slyšení. Byly přidány 2 petice proti Istanbulské úmluvě s celkovým počtem, když se k tomu připočítají i ty internetové, které ale se jakoby nepočítaly, tak ty písemné 27 000 podpisů s těmi internetovými přes 30. Na podporu Istanbulské úmluvy tam vystupovala Amnesty International, ženská lobby, a ty jejich představitelky prosazovaly tu Istanbulskou úmluvu, ale argumentačně byly v těžké defenzivně a byly těmi přítomnými právníky a odborníky usvědčeny ze lží. To znamená, že se podařilo ovlivnit těmi pravdivými argumenty poslance v tom smyslu, aby tu Istanbulskou úmluvu neratifikovali. Ale co se stane, když by teď náhle padla vláda?
Ano.
Takže to za druhé, ještě máme 3 za třetí, že tím cílem protivlasteneckých politiků, takzvaného demobloku, je vynucená změna vlády a následný souhlas, o čemž média vůbec nemluví, ale podle toho, jak se vyjadřují ti politici toho takzvaného demobloku, tak se ví, že oni by s tím souhlasili. Tak jde o to, aby v České republice byla instalována americká základna jaderných raket a středního doletu. Zatím se to podařilo odmítnout, ale ani jedna z těch politických stran demobloku by s tím problém neměla. Dalším důvodem, to taky bylo zmíněno, je tedy ta jaderná elektrárna Dukovany, protože Andrej Babiš odmítl nabídku té firmy Westinghouse na výstavbu. On řekl, že preferuje prodloužení životnosti elektrárny, protože to je daleko levnější než výstavby nového bloku. A je známo, a o tom se hovořilo již před časem, že pokud by u nás vystavili tu jadernou i blok, jadernou elektrárnu Američané, pak ta obsluha by byla ve skutečnosti pouze v amerických rukou, nikoli v českých. Proto ten obrovský zájem, a taky by to byla vlastně exteritorialita. Teritorialita. Nevím, jestli to říkám dobře. Prostě bylo by to území Spojených států amerických, ne naše, jako to je na velvyslanectví. A ještě také minulý týden proběhla zpráva, nevím, jestli posluchači zaregistrovali, že zde byl americký ministr energetiky Rick Perry, který vlastně dělal takovou okružní jízdu po státech střední a východní Evropy. Navštívil tedy Českou republiku, Ukrajinu, Polsko a Maďarsko. A Američané se v těchto zemích snaží nabídnout americké uhlí jako tu alternativu k ruskému zemnímu plynu. A jak jsem už říkala, rádi by dostavěli tu jadernou elektrárnu. A právě ten americký ministr energetiky jednal o takzvané kybernetické bezpečnosti a o dovozu zkapalněného zemního plynu. A v České republice má právě ta společnost Westinghouse, která ostatně má ale obrovské existenční problémy, takže vůbec nevím, proč, i kdyby to Američané chtěli, proč by my jsme měli tu jejich nabídku přijmout. A ještě se taky je málo známo, že do Prahy se ze Sofie stěhuje Evropský regionální úřad amerického ministerstva energetiky. A americká vláda hledá nové odbytiště pro uhlí, jak jsem zmiňovala před chvílí, protože jeho spotřeba v USA klesla kvůli uzavření uhelných elektráren. A proběhla také tiskem zpráva, že polská plynárenská společnost bude za daleko větší finance nakupovat zkapalněný zemní plyn od americké firmy, aby údajně nebyla závislá na dodávkách z Ruska, a to patrně, určitě chtěli nabízeli i nám, jako všem těm ostatním zemím východního bloku. Neslyšela jsem, že by na to Andrej Babiš nebo vláda kývli, takže to byl další z důvodů, proč ho zlikvidovat. A konečně pátý, který ale vůbec není zmiňován. Tak vlastně, když se podíváme na tu snahu o státní převrat, kdo to podporuje, tak především jsou to mocenské síly napojené na USA, na Evropskou unii a speciálně na sudetoněmecký Landsmannschaft. Protože v čele té snahy o pád vlády, ostatně byl to hlavní mluvčí demobloku v parlamentu, stojí Petr Fiala, který předseda ODS, a ten již v 90. letech patřil k ostře konzervativním katolickým kruhům, které byly a jsou skeptické k naší státnosti. A tyto kruhy, které ho i mediálně podporují a které ho vlastně vynesly do čela ODS, tak podporují právě ideu pan Evropy, která vychází z těch ideí Richarda Kalergiho. A tyto kruhy právě zvou do naší republiky Benda Posselta, Otto Habsburského a jiné osoby. A naposledy byl pozván ke stému výročí naší republiky a měl přednášku na Masarykově univerzitě, kde byl dlouhé roky právě rektorem Petr Fiala. Tak byl pozván teď v říjnu Karel Habsbursko-Lotrinský. A jakou měl přednášku? Je to tam uvedeno na stránkách univerzity v angličtině, ale když se to přeložíte, tak je to opravdu podivný název té jeho přednášky. Já ho zacituju. Závěr z tého výročí, už to je divný, dvojtečka, 1918 až 2018, od nadnárodní habsburské monarchie po moderní střední Evropu jako region se společnou kulturní identitou a hospodářsky spolupracující v Evropské unii. A to znamená, že vlastně ti Habsburkové se snaží o obnovu toho císařství. Když se podíváte na Google, tak je zajímavé, že členové toho habsburského rodu jsou v mnohých zemích velvyslanci, třeba i v Gruzii a podobně. Takže kdyby dnes existovala rakouská monarchie, on by byl českým panovníkem a je zakladatelem a předsedou spolku panevropského spolku Alpen Adria. Takže tihleti lidé a tyhle ty kruhy stojí v pozadí za těmi lidmi, kteří teď chtěli, doufejme, že se jim to nepodaří, svrhnout stávající vládu.
Tak, dobře, to si to tak ustřihla krásně, že jsem nečekal, že to bude takto rychle.
No, abych dala prostor kolegy.
V pořádku, ano, to je velmi dobře. Já s dovolením tady přečtu nějaký tady mail, který taky přišel. Dobrý večer od paní Jany. Zdravím všechny dnešní hostky i mě. Nepřekvapuje mě, co jsou schopni dnešní odsunutí politici udělat pro svoje uražené ego a zavřené koryto. Vědí dobře, jak je to s dnešní společností a jejím vzděláním. Celou dobu s námi manipulovali a pořád to zkouší. Věřím, že pan Babiš to ustojí. Drží mu palce. To je taková hloupá podlost, že nevěřím, že to lidé nevidí. Jsem jen zvědavá, jestli moje tušení vyjde. Tak, a proč já tady jsem toto přečet? Protože tady je, jestli tušení vyjde. Ano, možná i právě od toho, tady máme dnes paní Ivanu Reginu. Slyšela jsi to, Ivana, co tady píše?
Slyšela jsem to.
A ty tady máš sebou karty.
A já je musím nosit pořád, Pavle, protože já mám opravdu strašně malinko přátel. Dají se spočítat na jedné ruce, ale mám strašně moc známých. A jestli pavíte všichni, proč? Máš karty? Jak to dopadne? Protože čtu z očí, z ruky, z karet. Takže to je takový, aby druhej nevěděl, takže to je takový jako v utajení a přitom je každý zvědavý a jsou chvíle, kdy byste ráda pletla. Já to vezmu trošku jinak. Tady teďko to, co se rozhoupalo za kauzu, která je velice nepříjemná, teďko nemluvím jako o tom, že pan Babiš je premiér a předseda určitého hnutí, ale teď ho vidím jako člověka.
Ano.
Když se podívám, co všechno musí prožívat jako táta. Je táta 4 dětí. 2 děti má nemocné, 2 děti má ve vývoji, který teprve postavuje a připravuje do dospělého světa. To znamená, že tady se rve o 2 nemocní, byť dospělí děti. On nikdy netajil, jenom se o tom nezmiňoval, což je logické. A do toho 2 zdraví děti, které jsou v plném rozvoji, jsou to teenageři. A teď co? To znamená, tati, co teď? Ve škole můžou slyšet to, či ono. Lidi jsou krutí i na děti, bohužel. To je téma týrání dětí, jestli necháme na jiný, když tady bude prostor. A teď prostě to jsou mlýnský kameny. Když to vezmu, kdo všechno, čekalo se, až odletí z naší republiky, co všechno stihnul. Nedělal to pro svoje firmy, ale pro náš stát. Co všechno stihnul, večeře, porady, setkání, tiskovky v několika jazycích. Já sama vím, že mluví 4 jazyky, jestli mluví ještě víc, nevím. Ale viděla jsem pár záběrů, kdy opravdu on francouzsky mluvil, odpovídal německy, do toho se otočil, plyně mluvil anglicky. Hluboký hlavy sklon. Tady, když se podíváme, aby tam musí i myslet v tu chvilku s tou narozeností, s kterou mluví, tak nastavit si i to myšlení, což je genialita. Takže to je vyčerpávající společenský bontón, každý má jiný zvyky, to znamená v tu chvilku vědět, co a jak dál, zachovat dekorum, dát pohotovost, to musí být strašně velký nápor, i když tam má okolo sebe lidi, kteří mu pomáhají, to je samozřejmě, ale musí to být velký nápor. A teď odletí, jde servát za naší republiku, za naší vlast. A co se děje? Najednou vyplouvá scéna a je to scéna, která byla připravená. Scénář je dokončen, začíná premiéra.
Ano, on to říkal, to není sarajevský atentát.
To je krutá hygienická premiéra, kdy se zvedla na letadlo a začal spuštění scénáře. Já jsem to tak trošku jakoby tušila, říkám si, bože, to sám se, ošívala jsem se, ale protože musím mlčet, nemám ani komu bych to řekla, tak vznikla, sevřela se mi duše a to bylo všechno. Má to hrozně rychlý spát, čili pan premiér se vrátil a byl přesycen informacemi, byť by nebyl ve své vlasti a musel se připravit na to, co čeká tady, takže při výstupu z letadla už musel mít hlavu jak pátrací balón. No a teď to nastalo. Jestli vůbec spal od svého příletu, nikdo neví, ale je na ní připraveno to či ono, ale blíží se nám dál a to je 17. listopad. Ano. To znamená, že další následná reakce, zase je tady emoce. To znamená, kdo zatím stojí, aby vznikla davová psychóza, protože já to řeknu jinak, já dělám s lidmi 40 let. Když teď budu vykládat sugestivně, že červená je modrá, 2/3 mi podlehnou, protože to budu umět podat. Jenom ta 1/3 řekne, Regino, ty jsi se zbláznila, ty snad blbě vidíš. Ty 2/3 do 2 hodin mi to budou věřit. A bohužel to je ono. Navíc, když to vezmu, média jsou velmi nebezpečná zbraň. Média vás můžou vytáhnout, můžou vás likvidovat. To je zase moje zkušenost. Já o tom mluvím velice volně, protože se ničeho nebojím a vlastně už ani nemám co ztratit. A proto, přátelé, jsem vydávám knížku, už se tiskne. A protože lidi mají rádi bulvár a lidi mají rádi průšvihy cizích, tak jsem té knížce dala název Moje drapasy. Je to z mého života velice hektického a občas nebylo o co stát, ale abych vás pobavila, tak ty průšvy jsem otajnila. A jako kulisu v tom pozadí mám a ne, život je jedno velké divadlo. Ano, právě se ostartovala premiéra velmi nechutného scénáře v podobí až jenismu.
Já přece jenom teďko ještě před písničkou, před pauzičkou, bych chtěl, jestli by si mohla šáhnout, zamíchat ty
já
karty.
Já jsem s tím počítala, Pavle, takže přátelé.
A zeptáme se karet na to, jestli to teda, jestli to ten Babiš třeba ustojí, nebo ne. Je to tak?
Tak,
ne?
Já jenom se podívám, abyste mě viděli, přátelé. Nevím, jak ty karty jsou dobře vidět. Víc pomícek magických tu nemám, protože těch paktik je hodně. Ale jedno vám řeknu. Bude to mít velice těžké. Velice těžké, ale má ohromně velký vnitřní potenciál, sílu a zvládne to.
Takže to záleží vyloženě na něm, nebo Regino, nebo je třeba, aby to mu pomohli právě společnost lidé, protože já bych pravdu řekl, ono to vypadá jako, že stojím já i vy, jako že stojíte na straně Babiše, najednou z ničeho nic.
Já ti tady, Pavle, musím zastavit. Já nemám s politikou nic společného, já mluvím jako matka a pobořuje mě to, že ať je to máma nebo táta, nedej bože, když někomu onemocní dítě, to je takový neštěstí, že to vůbec do práce nepatří. Jestli to je premiér nebo pechař a nebo učitel, Krista pána, já jsem dneska ve zpravodajství zaslechla, že nemá doma pořádek v rodině, nemá upravené vztahy, copak to je hřích, to, co udělal, že má nemocné děti, to je neštěstí. Co to má společného, jestli je to politik, je tam pracovním procesu, tak jako učitel, jako moderátor, jako kdokoliv. A ptá se někdo, jak je to u nich doma. Tady záleží na mé výkonnosti v mém povolání a ne jestli mám doma uvařeno, uklizeno a jestli mám nemocnou babičku anebo někoho jiného, dej bože, chraň bůh dítě. To je to nejhorší, co ty rodiče může poskat. Takže já to vidím takhle, ano. Takže tady já nezastávám se nikoho, ale budu se rvát za tu pravdu jenom proto, že tady je našnutý rodič, který má nemocný dítě, dělá pro něj maximum a otočí se to tak, že to vypadá až, no radši to ani říkat nebudu, protože bych použila vulgární slovo.
Ono jde o to, že to je člověk, který ale je v roli, momentálně v roli premiéra a že tak trochu ten jeho osud se bude trochu snoubit i s osudem nás ostatních občanů této republiky, takže tady to možná má ještě větší přesah jakýsi.
Že? Přesah to má určitě větší, ale vememe jsme to trochu jinak. Ten člověk má ohromnou sílu, protože tady to, co on všechno prožívá a co dokáže zajistit, všimněte si, jen si podívejme, co všechno dokázal pro tady náš stát zajistit.
Ano, povídej teda, povídej. Já jsem myslel, že tam pustím písničku, ale musíme to téma tak trochu...
Aby jsme toto téma ukončili.
Ano.
Taky trochu pozitivně. Já musím jednak říct, že samozřejmě vládne v celé společnosti také tak trochu závist. My jsme takový závistivý národ a v Čechách se prý úspěch neodpouští, takže i to jsou takové atributy, které k tomu patří. A já musím říci, že pokud zůstaneme ještě u Andreje Babiše, tak je třeba si říct, že ho nemusíme mít rádi, že můžeme mít spoustu výhrad, tak jako je má každý jiný zase k nám. Ale že bychom si měli dát na dvě strany ta plus a pak také ta mínus. A pak zjistíme, že těch plus je daleko víc. Plus, myslím tím, plus pro nás, jako pro občany, jako pro národ.
Pokud to ustojí, pokud to Babiš ustojí, samozřejmě, ano, je víc plusů.
A to je samozřejmě ten důvod, pro který já si myslím, že jsme sice závistivý národ, možná, že i s pokleslou morálkou, ale také nás mnohokrát prověřilo to, že když už bylo takové to na hraně, tak jsme dokázali začít uvažovat reálně a uvažovat normálně. A já v to věřím a musím říci, že mým koníčkem je, že také zkouším tak jakoby věštit do budoucna. A já jsem o tom úplně 100% přesvědčena. Andrej Babiš tuhle kauzu ustojí.
Dobře, máme tu teda zase posluchače, tak já nevím, jestli ty písnice dostaneme, snad ano. Vítám tě ve vysílání, Alize, prosím.
No, dobrý den, nebo dobrý večer. Já vás poslouchám na Svobodný vysílači, ale bohužel s vámi nemůžu souhlasit.
I na to máš právo, prosím.
Prosím?
Říkám, i na to máš samozřejmě právo, prosím, jak to vidíš ty?
No, já to vidím takhle. Policie sdělila obvinění i těm dětem. To znamená, že se účastnili na nějakém trestném činu. To, že policie nekoná a že to nechala dojít tak daleko, to znamená, že na práci policie nahrazují reportéři, to není chyba těch reportérů. To je chyba policie. Protože policie nebo ani státní zastupitelství nekonstatovali, že ty děti jsou nesvéprávny třeba a že nemohou být trestně stíháni. To znamená, nečinnost policie zapříčinila tady tento stav.
Tak, jestli mohu...
Pardon, ale já si říkám...
Moment, Vladimíro, to je přesně to, o čem já jsem tu mluvil, že... Proč všichni všechno pořád tají? Já si nemyslím, že to je nečinnost policie. Já si myslím, že to je jistý takovej příkaz policii, aby nekonala, aby nic neřekla, aby se všechno tajilo. Protože ono se to někdy může případně nehodit.
Ale ona to netajila.
Já o tom nevím, že by to někdy...
No, protože o tom nepsala média a neříkala o tom televize.
Tak, a jsme u toho. Jsme u roli médií zase.
Jasně, protože nemáme ten přímý zdroj ke vstupu k těm informacím, ale dneska se jasně ukázalo, že oni, policie šetří, ty lidi chtěla vyslýchat, ví se, že ty děti nejsou v pořádku a řekli to sami poslanci. Že všechny ty informace byly dlouhodobě k dispozici ve výboru. Ale ještě je jedna zajímavá
zpráva. Ve výboru ano, ale byly taky opravdu prezentovány někde v médiích? Ty informace.
No, ale proč by pro Boha měly být prezentovány?
No, aby se to nemohlo vytáhnout.
No dobře, to můžete vytáhnout.
Ale oni jsou obviněni.
Ale nebudeme vytahovat do mě?
No, jsou obviněny právoplatně, říká tady. Pan Alizasenský je právník. Takže...
Ale víte co, a když o to média nepíšou, tak jako kdo za to
No může? Právě, proč o tom nepsali média?
Já se ale nejsem jistá, že by o tom nepsali. To se teď říká, že o tom nepsali, ale to prostě není
protože
pravda.
Já říkám pořád, kdyby o tom věděla veřejnost a věděli o tom všichni, jak to ve skutečnosti je, s tím jeho synem, s tou jeho dcerou a podobně, tak si myslím, že už by nemohli takovouto zprávu najednou vytáhnout a dělat takovou aféru. By se řekli, no, teď o tom už dávno ví, teď už to dávno bylo řešené, to je vyřešené.
Ale řekli, že se o tom dávno ví. Že to je takové, není to ani... Pardon, no, ale... paní Helena, chce něco říct?
Že 3 roky se řeší kauza Čapí hnízdo a na tom úplném začátku bylo přeci řečeno, že vlastně byla práva přepsána na dceru a syna. To tam všechno zaznělo.
Ale nezaznělo, že jsou...
A že se šetří, zda je všechno v pořádku.
Ale nezaznělo, že jsou patrně nesvéprávní. Já nevím, jestli jsou svéprávní nebo ne.
Ne, to musí vystavit znalecký posunek. Ne, musí se vystavit znalecký posudek a ten znalecký posudek konstatuje, zda jsou odpovědní za protiprávní jednání nebo nejsou. To znamená, jestli s nimi může být vedeno trestní řízení nebo ne. To znamená, já se ptám, proč by reportéři nemohli jít za osobou trestně stíhanou a ptat se na tyto skutečnosti. Teď se na to nedívejte jako matka.
Za osobou trestně stíhanou, ale že to natočili tajně a že porušili i zákony ve Švýcarsku, že prostě někdo má na brýlích kameru, přijde za váma, jen tak si s váma povídá a pak to zveřejní ve všech médiích.
Dívejte, na to vám neodpovím, na to se zeptejte. A proč se nezeptáte? Dívejte, já nemám rád pomluvy. Proč se nezeptáte paní Slonkové a pana toho druhého, jak to vlastně skutečně bylo? Jako proč my se tady budeme dohadovat o
tom? Ale proč myslíte, teď oni se s tím chlubili, že to udělali těmi brýlemi, nebo co myslíte, jak skutečně?
No ne, jestli to udělali tajně, ty osoby o tom nevěděli a
no
tak
a
dále.
No a myslíte, že to není tajně, když to je v těch brýlích? Teď jste viděl jste tu reportáž?
Neviděl.
No tak
no, právě. Tak. Tam to, oni tam mají...
Ale já vím, ale všichni se bavíme o tom, Proč mu teda nezavoláte a nezeptáte se ho, protože takhle zbytečně se zase, vy zase rozbrojujete proti lidem, kteří to za stročku vidí nějak jinak. Proč se vždycky nejdete přímo k tomu kováři? To znamená, pokud se vám nelíbí toto jednání těchto lidí, tak zavolejte, zeptejte se jich a pak je kritizujte. No a ne, že si myslíte, že to bylo takhle.
Ale oni natočili půlhodinovou reportáž, jak jedou do Švýcarska, jak hledají jeho dům, jak zjistili kontakty.
Ale jestli se vám to něco nelíbí, tak jim zavolejte a pak to šiřte do éteru.
A na co se jich máme zeptat? Na co se jich máme zeptat?
Já bych doplnila, že...
No to, co se vám nelíbí.
Ale určitě bych si ráda to zeptala. A říkáme, tak to napíšu paní Slonkové. Jestli... A co?
Ale mně se nelíbí, že kritizujete tak, jak kritizujete zase jiný a přitom ty osoby přímo se nezeptáte. Takže vy vlastně...
Problém se takovýchto lidí na něco zeptat, protože oni většinou vůbec nereagují. Jo, samozřejmě.
Ale udělali jste to zase. Jako je to špatně nebo něco takového?
No tak my to bereme z toho pohledu jakoby druhého, protože jednak je vytažená jedna taková mediální kampaň proti Babišovi, že jo? A my vlastně spíše hodnotíme proč a z jakých okolností, ano. My nejdeme až takto dalece do té vlastní...
Ale já nechci, aby zase se ty lidi mezi sebou hádali, protože každé bude mít vlastně pro a proti. A pořád
to bude vždycky. Jsou placeni za to, aby se lidé hádali.
Ano.
To je jejich práce, aby tyhle ty kauzy dělali a aby dělali rozbroje ve společnosti. Kdo je platí? Díval jste se na výpis, kdo platí tu Sabinu Slonkovou?
Ale dívejte, já...
Víc jsou to veřejně známý informace.
Dívejte, já nemám co řeknu. Tady, v této zemi, já jsem to pojmenoval, že tady probíhá autogenocida. To znamená, že každý, kdo je do toho zapojený, škodí druhému občanovi České republiky. Takže mě, co je tady špatně, kdo koho platí, kdo je na jaké listině, mě to jako sice těší, to si můžu pustit kterýkoliv médium, ale nic to neřeší. Já potřebuji vědět řešení, jak z toho ven, jak z té autogenocidy, kdy my sami sebe ničíme.
No a teď to s váma všichni souhlasíme. A co teda navrhujete?
No já se vás ptám, jak z toho ven? Já nepotřebuji vědět...
Takže jste otázku nepoložil. Vy nás kritizujete za to, že kritizujeme...
No ne, protože po právní stránce je to naprosto v pořádku, protože oni jsou vedeni jako pachatelé, nikdo neřekl, že by nebyli svéprávní, policie tají, nikdo nevěděl, že jsou někde na Krymu, pak
to
že jsou
prostě
někde...
pravda, policie to vůbec netají. Právě to vy víte jenom z té televize, kdy oni říkají, že se to tají, ale dneska... při přímém vstupu se objevily.
Ale nikde není znalecký posudek. Nikde není znalecký posudek, že nejsou trestně odpovědní.
Ale vydal ho Ústav duševního zdraví. Fakt nemáte přesné informace.
Ne, ta jenom ta, to, co to vydal, tak
ne,
řekl,
pak,
že
ne,
nejsou způsobili, že nejsou způsobili vyšetření, teda výslechu. Nikoliv, že jsou neodpovědní za trestný čin.
Paní Helena.
Jo,
to je hrozně, to... prosím tě, Lojzo, to je hrozně komplikovaný, prostě takové to právnické obraty.
A já vím, v tom ale se, na základě toho potom nevyzná. Vznikají, on dobře, na základě toho potom my se tady hádáme,
no, počkej,
jestli ty to udělali špatně, druhý ne.
No, je to proto, protože někdo vytáhne, komu se to hodí, přesně načasovanou kauzu a začne toho zneužívat v nějaký prospěch. Ano, je třeba, aby něco takového se nemohlo dít. To je pravda. Nicméně já jsem stejného názoru. Ano, nicméně už se to stalo a teď je třeba to trošičku osvětlit a říct si, jak to asi bylo, kdo má na tom zájem a co tím chce kdo získat. Rozumíš tomu? Ty mluvíš o tom, že by se to tak vůbec nemělo stát. Já s tebou naprosto souhlasím. Nicméně už se to stalo právě.
Ano.
Ale já jsem vás poslouchal a jako bohužel mě to připadlo, že vy chráníte vlastně pana Babiše, že vlastně on se ničeho protiprávního nedončil, že on je vlastně chudák a tak dále. My tady máme v této republice 2 miliony chudých lidí, 500 tisíc nemocných na rakovinu, 600 tisíc psychických nemocných a tak dále. A slyšíte někdy od pana Babiše, že by toto nějakým způsobem řešil?
No jo, no, já vím, o co jde.
Babišovi, tohle přece vůbec nehraje roli. Proti tomu Babišovi jdou kvůli tomu, že nechce schválit globální pakt, kdy jde pro Boha o nás všechny.
Jako a teď schválil jako vláda Istanbulskou smlouvu.
Lisabonská smlouva byla schválena už dávno.
Ale máte špatné informace. To podepsal kdysi náš velvyslanec u Evropské unii, ještě když to měl ve své kompetenci
Klaus.
Jiří Dinsbier.
Ale on řekl, že to je dobrá smlouva. On schválil jako předseda vlády, schválil Istanbulskou smlouvu.
To není pravda. To není vůbec žádná pravda.
On to řekl, že to schvaluje, no tak já nevím, tak zase média asi čtou, jako já nevím, já jsem s ním nemluvil, ale na, kde jsem to četl, to bylo na Zvědavci, to bylo, že on schválil Istanbulskou smlouvu jako člen, jako předseda vlády a chválil ju.
Asi hovoříte o tom globálním paktu, kdy ho tenkrát za vládu podepsal, ale
ne, Istanbulskou, to znamená to genderové inženýrství.
Istanbulskou smlouvu ne.
A Istanbulská smlouva už je, ty jsi říkal Lisabonskou a to
ne,
už je...
Ne, Istanbulskou.
Ale mluvil jsi o Lisabonské, jestli se nepletu, je to tak?
Ne, mluvil pan o Istanbulský, jo, ale ta už byla podepsána v roce 2016
z toho už jelen,
naším velvyslancem v Evropské unii. Není tam podpis Babiše, ale navíc jde o to, že má ratifikovat parlament. Teď už s tím vláda nemá nic společného.
Ale jak to, že nedává vlastně...
Já už to jakoby podepsala. Jakoby, když za to...
No
oni
tak,
to
jako,
jakoby
tak...
podepsali ten velvyslanec.
A dali to do parlamentu, že to dávají jako poslanec, jako vládní návrh. No,
ne,
že s tím souhlasí.
Ne, Istanbulská smlouva není vládní návrh.
No ne, jako dávají souhlas s touto mezinárodní smlouvou.
Teď to
jako
musí
ratifikovat
parlament, proto bylo to veřejné slyšení v té poslanecké sněmovně.
No, no,
teď
to teďka probíhá.
Vláda to teď probíhá. Nic nedělá.
Dobře. Dívejte, já mám osobně výhrady k panu Babišovi.
My
jo,
taky.
Jo, my a taky. Já taky. Dobře, a on jako politik bohužel musí snést větší, jako bych řekl,
to je pravda, to je naprosto pravda.
Ale jako otajnění soukromí než obyčejná osoba.
Takže když je někdo politik, tak po něm můžete plivat a říkat.
Ale
jako
kdo po něm
plivá?
Počkejte. Kdo po něm plivá? To, že mluvili s tím synem, že vlastně byl ten syn sám napsal policii, že byl unesený. Jo? A ta Slonková si ho teda přijela zeptat, ale opět to zopakuje.
No? A teď, no? Teď tam vypad.
Já něco neslyším.
Teď tam vypad, posluchač, tak já nevím, jestli mu došly baterky nebo argumenty.
V každém případě vypad.
Já jsem jenom k tomu chtěla doplnit, když jsme slyšeli, že vlastně říkáme, že nic neudělal, a já si myslím, že v téhle zemi by mělo platit až do rozsudku u každého, že nic neudělal. Ale když jsme u premiéra, my jsme samozřejmě nekritizovali konkrétně ty dva novináře. My kritizujeme média a morálku médií jako tak. Takovou. Protože
no, ale já
se dá napsat základní zpráva, která nevyvolá to, co vyvolala tato zpráva. Dá se informovat národ tak, že všichni pochopíme, a samozřejmě nějaký názor si každý z nás udělá. A pak se to dá napsat naprosto manipulativním způsobem, že my vytvoříme v lidech v podstatě takový pocit, že mají teď nutně za něco bojovat, a i když pořádně neví ani za co, protože nemají ty informace, tak my vlastně jim vnucujeme, že to teda za ně vybojujeme. Ale to je právě ta situace, kdy nastává dělení národa médií. Média dělí národ, i když to svádí na ruskou subverzi nebo na politiky, že politici rozdělují národ, dejme tomu, podle politických stran a hnutí, ale média jako taková rozdělují národ těmi polopravdami a šířením těch různých takzvaných zaručených zpráv daleko nejvíc.
Ano, je to ono, oni s tím schválně manipulujou, to je pravda. Proto říkám, mělo by to být podle mě v tomto stylu, jako tady je Svobodný vysílač, to asi si myslím, že to je pořádku.
A já souhlasím s tím, že samozřejmě, jak jsem říkala, nezastávám se Andreje Babiše, protože mám samozřejmě také výhrady, ale kdo je nemá třeba proti mně, také najdu lidi, všem se nemůžu nikdy zavděčit, a takový člověk na takovém exponovaném místě už vůbec ne. Ale jak jsem říkala, ten návod, dejme si list papíru na stůl, napišme si všechno, co udělal pro nás, které kauzy se mu podařilo vyřešit, nebo na co se mu podařilo poukázat, co se mu podařilo změnit. A pak si dejme na druhou stranu ty mínusy, to znamená i ty naše mínusy, které proti němu máme. A ono nám to ukáže, zda podpořit či nepodpořit tohoto člověka. Ale když už ho nebudu podporovat, tak ho ale nebudu odsuzovat za něco, o čem vůbec nic nevím. Protože ten rozhovor s tím synem byl natočen daleko dřív. Proč tedy, když se vrátili, ho rovnou nezveřejnili? Proč ho tedy zveřejnili až vlastně před 3 dny?
Jak dlouho to bylo už natočený teda, pokud to víš?
Natočené to bylo skoro 2 měsíce.
Aha, no tak to je v tom případě, to je úplně jasná záležitost.
A proč to teda vlastně nedošlo hned k tomu, aby jsme si to teda vysvětlili a takzvaně vyložili karty na stůl? Pak by jsme třeba o tom ani nepochybovali, i když já prostě o těch praktikách pochybuju, protože mně se nelíbí ten způsob a ty praktiky. Protože já si myslím, že by žurnalistika měla vypadat jinak. A žurnalistika v současné době opravdu objektivní není. Je manipulovaná a je hodně manipulovaná. A vlastně pokud nezměníme společenské poměry, nezmění se ani žurnalistika, a to je na tom to nejhorší. A já si myslím, že se dá informovat, ale je informace a informace. A o tom tady dnes mluvíme, že tam chybí ta morálka, ta čest, to svědomí, ta důstojnost toho člověka a to, že prostě pokud něco je spravedlnost, tak je to spravedlnost. A pokud to je nespravedlnost, tak je to nespravedlnost. A tak by se to mělo chápat.
Ne, samé korektnosti.
Tak ta média neplní svoji úlohu. A já se vůbec nebavím konkrétně o Slonkové nebo Kubíkovi, prostě se bavím o novinářích, kteří tohle nemají v sobě.
Dobře, máme tu další telefon. Čestmíre, prosím, a zkus to nějak sformulovat, aby to mělo hlavu patu, prosím.
Dobrý, ano. Takže zdravím děvčata, paní Vítová mě znám, takže tam jezdíme s Marcikánem. A tebe, Pavle, zdravím. Já tady bych řekl, že bychom se o tohleto neměli vůbec starat, kdo, co, jak, kde, ale měli bychom, nemáme totiž všechny informace. Říkáte, že Babiš je teda vlastně, jak se říká, otcem dětí, který jsou nesvéprávný, ale my tady nemáme teď informaci. Jestli teda přepsal majetek na nesvéprávné informace, tak je to zase chyba úřadu.
Nesvéprávné děti, ano.
No, takže to je ta informace, co nám chybí. Takže jestli tohle to přepsal, tak to je ta chyba taky bude. Takže vidíte, že nám chybí tyto informace a neměli bychom se vzrušovat nějakýma médiama, takže aby tam tady zase s nima nevznik nějaký mejdan.
Ale my bychom se vzrušovat měli, protože tahle ta diskuze ukázala, jak se to dá všechno a to přesně ta média chtějí.
Ale jo, paní, a to se dá, ale nemáme informace. Jestliže Babiš přepsal.
Ale přece nejde vůbec o Babiše. Jde teďkom o to, že padne vláda, to, že v tom hraje roli Babiš, je de facto podružný. Babiš
je to
první
jasný,
roli v tom,
ale
že je
tady,
premiér,
tady,
ale Ježíš, o něj vůbec nejde.
Mně to je úplně jasný, vám říkám, že bojím se, aby nebyl Majdan, je to takhle náhraný a tak dále. Ale starat se, čím uděláme? Máme málo informací. Tak se vám řekl, jestli Babiš přepsal na děti, když byli už nesvéprávní, tam je první chyba. Jo, jestli teda byl nesvéprávný, nebo je udělal nesvéprávný, aby nebyla, aby nemohli vypovídat, tak je to taky normálně něco jiného.
Tak, dobře.
To bychom řešit každého člověka tady v tom.
Ano, Čestmíre, dobře. Já jenom si říci, tady nastávají dvě roviny. Ano, jeden, jako je Čestmír, to třeba bere z toho pohledu, a já jsem taky dřív toho zastáncem toho pohledu, že bychom už to měli dávno řešit úplně jinak, aby se vůbec nic takového nestalo. Ano, to je přesně ono. Ale bohužel já říkám, vždycky je třeba tomu předejít, nastavit jinak společnost, nastavit jinak prostředí, aby toto se nemohlo stát. Vladimíra, ta už zase řeší prostě, že už se to stalo. Ano, proto se tady neshodneme. Obojím jde o to samé. Obojím...
Aby se lidi naštvali a tak dále.
Ano, všem nám jde o to samé. Ale pořad, který by měl řešit to, že by se to nemělo tak stát, je jiný pořad. Tento pořad je o tom, že už se to stalo. Ano, máme jiné pořady, reforma společnosti, Zeitgeist bude zítra a podobně. Čili to je změna možná té společnosti, toho prostředí na takové, aby se takovéto věci nestávaly. Teď se to stalo. My potřebujeme, ano, Vladimír, hned tě dám slovo. My potřebujeme teď, v této chvíli, bohužel už se to stalo, takže nemůžeme jaksi chodit s křížkem po funusu, jak se říká, ale měli bychom tak nějak lidem říci, aby se postavili tomu tak, aby nebyl velký problém, aby nenastal nějaký Majdan nebo takovéto věci, aby prostě
no, Babiš nepadl. To je podstata celé kauzy.
No,
a ještě
říkám,
si, že teď byla publikována, že čtveřice vyšetřovatelů v kauze Čapí hnízdo vlastně navzdory svým nadřízeným vystoupili veřejně, je to malá zpráva, ale je to tak, a řekli, že ta kauza je účelová a že od samého počátku zatím stál tehdejší ministr vnitra Chovanec a že byla dělaná na zakázku. Čtyři vyšetřovatelé,
na zakázku
kteří
koho?
Dělají přímo na toho ministra vnitra.
Jo, takhle, jo, jasně. A ministr vnitra to byla Chovanec, jasně. A ten dostal zadání. Od koho, prosím? To je důležité.
Ne, vždycky. Tam není, že by dostal ministr vnitra zadání.
No tak on
je
z ničeho nic.
Vlastně na jeho příkaz.
Dobře. Proč by to dělal? Jo, to je taková otázka. Mohli bychom jít dál a dál a dál. Dostali bychom se až k tomu jádru pudla. Bohužel už se to stalo, takže teď zkusme to nějakým způsobem zachránit. Další naší prioritou, ovšem v jiných pořadech, by mělo být to, abychom lidi jaksi inspirovali k tomu, aby se změnilo jaksi nějaké prostředí, aby se změnil vůbec systém, aby se takovéto věci prostě nestávaly. Bohužel. Tak, Čestmíre, děkuji tě moc, volají další.
Ještě bych chtěl říct, že vlastně média vždycky dají to nejhorší, ale my už jsme takový,
média
že to
média nedají
to
nejhorší, média vždycky dají to, co se jim hodí, jaký mají zadání. Tak to udělají, jaký mají zadání. Ano,
takže pozdravuju děvčata.
Díky moc.
Ať se nezobě a ty taky. Ahoj.
Tak, fajn, děkuji moc.
Tak se setkáme.
Ano. Tak, já si myslím, že v tomto duchu právě i jak volal ten posluchač, jak nesouhlasil Aleš Zásenský, tak ten to taky myslel tak, že je třeba to řešit, aby se něco takového nestalo. Já tu mám další telefon, no tak to já nevím, jestli vůbec se dostane na vás ještě, dámy. No uvidíme, hele, já vemu telefon tady, to volá Pepa Pardubický, takže to bude možná něco, to vemu rovnou do vysílání. Hezký večer, Pepo, tebe nemůžu odmítnout, prosím.
Já vás zdravím všechny.
Zpravodaj, náš zpravodaj.
Strašnou radost mám z toho, jak je to dneska vyrovnaný.
Ano.
Že ty tři ženský, které jsou na obrazovce, nahrazují sami jenom chlapi, aby to bylo jako vyvážený. jako volající. Ale já bych něco uvedl na pravou míru, aby teda potom, protože máme takový ty otomary, který poslouchají a to, a ta zpráva byla dělaná před měsícem, tam byla, jo, 16. října.
Jo, ta slonková, takže měsíc, ne dva, hele, Heleno, slyšíš to?
No, takhle to dneska říkal
nicméně, babiště. Nicméně, no, i kdyby to bylo
to,
týden,
nic, to,
i kdyby to bylo týden, jo, tak je to evidentně vidět, že je to načasované.
Oni to ale zdůvodnili, oni to mají dobře ošetřený, oni jsou vyčuraný, jo. Oni to ošetřili, že tam to bylo, si potvrzovali to těma mailama, jak s tím dopisovali,
jo.
Takže
jasně,
tím to
jasně.
Jako vlastně, a až on potom řekl, že už to je všechno a poděkoval jim za spolupráci,
tak pak to teprve
ukončili.
A ono shodou okolností to vyšlo přesně teď na ty všechny istanbulské smlouvy a globální pakty a elektrárny.
A ještě potom, jak paní Vítová říkala na začátku o tom ministrovi energetiky, ten je tady dneska s Babišem projednával Temelín.
Dokonce.
Fakt,
dneska.
Že minulý týden bylo napsáno,
jo,
že přijede.
On se jmenuje nějak Rick Perry nebo něco, ano, a dneska ano. Dopoledne jsem zapnul seznam a byla tam přímá tiskov, on tam s ním seděl a on tady zase nám vyhrožoval tím zlým Putinem, ano. A že kdyby jsme se napojili na Rusko, jak budeme šíleně závislí a nabídnul nám uhlí, ropu, plyn, Indiány, to byly Indiány, co si spadí. Prostě nabídnou nám všechno, můžeme mít americký a budeme absolutně nezávislí.
No, vydá. Nezávislí na Rusku, ale závislí na Americe.
To, že, jako, že by byl kvůli tomu Babiš jako vyhazovaný. Jo. Já si myslím, že to je jeden z nejvíc proamerických politiků, kterého jsme tady kdy měli.
No, ale nechce, aby Destinka vybudoval ten nový blok. Jaderné elektrárny.
No, to nechce možná kvůli volebním výsledkům.
Ne, ale on to odůvodňuje tím, že chce
jenom kvalitě.
Protože by to bylo strašně drahé.
No, to taky, no, to by taky bylo drahé.
To tam nabízený, no, tam jde o to akorát, jak vy jste tam říkala asi o tom, že oni chtějí, aby nějaký ty, Pavel by o tom věděl víc, jako o tom, co teďka řeknu, nějaký ty řídící jednotky by byly vlastně pod jejich velením,
přesně,
že jo, to?
Na dálku, oni by to všechno,
Když by prostě, by to mohli jako kdykoliv vypnout, kdykoliv omezit, ano. Když by k něčemu jako došlo, že jo.
Ano,
a byli bychom nezávislí, ale na Rusku. Sice bychom byli totálně závislí na nich, že by mohli kdykoliv cokoliv udělat, že bychom se nemohli ani uprdnout, protože jinak řeknou šup, takhle otočí a jsme namydlený, že? No, ale byli bychom závislí na Rusku.
Dneska pan Hlásenský, který jsem měl do dneška rád, ne, že bych ho rád neměl, ale strašně mě mrzí, že si tu reportáž nepodíval se na ní, ano. Na to video, jo, protože jako kritizovat něco, to jako když...
On to tak nemyslel. On to jenom nešťastně řekl.
On kritizuje vás, že hodnotíte něco a sám jako mohl se na to video podívat, tolik času mu to nezabralo a tam je přesně vidět, jak tam normálně Sabina Slonková podsouvá vyděšenému člověkovi takový
sugestivní prostě otázky, ano.
Opravdu sugestivně, jak u soudu, jak vždycky to bylo námitka, že jo, zavádějící, jo.
Ano, přesně.
Takže tak. přesně takovýhle, to mě na tom nejvíc mrzelo, jako jo.
Mm-hmm. Ale já chci říct ještě, že bylo vidět, on to sám i řekl, že ať posoudí, že je v pořádku, že mluví česky. My se neuvědomujeme, že on vlastně žije v cizojazyčním prostředí a jestli jakoby někdy reagoval nějak, takže to je, já to znám třeba u kolegů, co dlouho žijou v Německu, že jako trochu se zpomalením tu češtinu, aby dobře použili pády a tak všechno, tak jen tohle na to vysvětlili.
No, on spíš měl přízvuk jako ruský, jako tam ty konce takový to...
Ano, to byl ukrajinský, byl ruský přízvuk, ano.
Do Krymu a ano, jo, to jsou
to
takový
ty
do nebe.
To je i slovenský, nebo no, není to slovenský.
No, tam byl ruský přízvuk skutečně. A do Krymu, jako, co to znamená tady do Krymu?
Nikdy nebyly Babišovi děti zbaveny své právy. Jsou prostě jenom uznaný za nemocný.
Přesně,
já nevím, roztroušená skleroza, ano, nebo jak se to jmenuje, schiza, jo, a takovýhle, ale nebyli zbaveni své
ano,
právě.
Ano. Jako.
Nikdy. Dobře. Nikdy. Nikdo to nikdy neřekl, já jsem to od nikoho neslyšel. Tak jako, že jak se tam o tom bavíte, tak je to až zbytečný, protože to nikdy, nikdy to asi nebylo řečený. Nic, já vás nechám, abyste fakt měli prostor, díky tři čtvrtě.
Díky moc, no, no, bude tři čtvrtě za chviličku. Dámy, jestli dovolíte, já bych ještě dal, protože Ivana Regina tady sedí pořád, nic neříká. Já věřím, že přemýšlí, aby to zhodnotila právě dřív z takového toho lidského, možná psychologického hlediska, všechno toto, o čem jsme se tady bavili. Možná, že si něco takového chtěla říct, nebo nějak jinak. Samozřejmě já tě se snažím trochu
nasměrovat. Já bych chtěla vyslovit přání. A to přání by se mi mohlo splznit, kdyby jsme všichni se nad sebou malinko zamysleli a otevřeli svoje nitro a lidskost. Ono, peníze, materiálno, úspěch, dravost. A teď to jede. A teď se to zrychluje a my, protože žijeme ve velmi hektické době, tak vlastně nemáme čas vlastně se zastavit a zamyslet se ani nad sebou, jak se chováme. Já když to vezmu jenom podle sebe, co já nasekám chyb, aniž bych chtěla. Přitom pomáhám lidem, pracuju s lidma a co ukrojká, to udělám za kopance a nevědomky. A teďko nejsem tak štaná třeba jako politici vůbec. Tam to je jedna porada, druhá porada, pracovní oběd, do tohoto, do noci jednání, do toho ještě různý rozpočty teďko, to všechno, co to obnáší. Čili malinko trošku, kdyby to šlo se jenom jako bytost vnímat a kde dělám chybu. Na chvilku se zastavit a chvilku být jenom člověk. Já na to mám takový malinký návod a to je na chvilku, na pár minut se vrátit do dětství a jenom vypnout. Je to terapie, která trvá 3-4 minuty. A znova se vrátit zpátky do dospělého stavu. Úžasně to koncentruje mysl. A hlavně se tam vybaví taková ta duševní i duchovní úleva. To znamená, že to restartuje mozek. Je to takovej trik, který jsem odtajnila až dneska. Ale když to všichni zkusíme, ono nás to trošku zličtí, trochu zjemní a ta energie, ta dravost malinko ustoupí.
Mm-hmm. Já vím, ono to je krásný, ale uslyším Vladimíru, jak křičí, ale ono už se to stalo, na to teď nemáme čas, teď musíme řešit toto.
Já musím tady říct, že nikdy není pozdě. Na to, aby jsme se opravili, nikdy není pozdě.
Ano, přesně tak, já to říkám taktéž. Ano, kdybychom toto udělali ano. Už dávno, tak se toto nestalo.
Ano.
To je přesně ano. A nemůžeme pořád to odsouvat toto, jo, toto prostě vzhlednutí se do sebe.
On je to, Pavle, nebo já to teda říkám jenom to, Pavle, ale všem našim divákům a posluchačům, je to tak asi jako u alkoholika. Mm-hmm. Dám si malý pivo, pohoda. Za 2 měsíce jsem na 3 kousích, mám to pod kontrolou, no, pak zjistím, že denně pivánko, těch 5 jede a když to shrneme, tak je to alkoholismus. Mm-hmm. Potom se nad sebou zamyslím, přestanu pít, to ovšem není, že je očista. Je to léčený alkoholik vlastní silou. A od toho se odvíjí zase to, co vlastně já jsem měla na mysli.
Dobře, máme tu další telefon totiž. Já se k té písnice nedostanu. Takže hezký večer. To je Tamara?
Ano, Tamara, dobrý večer.
Ano, Tamaro, si dlouho nebo, ale zdravím tě. Takže čtvrtá žena tady do party, tak prosím.
Ano, já jsem chtěla říct, že jste hodně mluvili o panu Babišovi, hodně jste mluvili o rodičovství, o dětech, o vztazích, o tom, jak milujem svý děti, ale nikdy nikdo neřekne, že pan Babiš cokoliv vyrobí, je špatný pro lidi. Je to nestravitelný, teda stravitelný, no, když
jo,
to kupujou.
Jo, ty myslíš jeho Agrofert a podobně.
Ano, všechny produkty, co vyrobí, jsou špatně. Jsou jedovatý a jsou špatně pro lidi. Nějaký ptačí hnízdo, to mě vůbec nějak nezajímá, ale tyhle ty produkty, to jo. To je všechno, co jsem chtěla říct a byla bych tak ráda, kdyby už tohle někdy někdo z tím nebo s tím zase, jako o tomhle mluvit.
Zase jsme u toho. Jo, kdyby zdravím. Se změnil ten systém, ano, ani toto by se nedělo. Rozumíš mi? Tak.
No,
dobře.
Asi.
Díky moc.
Tak
já si myslím, že na řadě Helena.
Naschle.
Jestli můžu k tomu, co tady zaznělo po telefonu, je to samozřejmě výzva na další téma a to téma samozřejmě musí být rozebráno také s odborníky, kteří se zabývají kvalitou potravin všeho druhu, tedy i těch z Agrofertu. Ale samozřejmě to nebylo dnešním tématem, které bylo opravdu a ryze jen o morálce, médiích a o tom, co všechno zaznělo. A já bych ještě chtěla k Ivance dodat k tomu zastavení se, že zajímavé bylo, že za celou dobu spolupráce s Miloslavem Ransdorfem jsem se naučila jedné důležité věci, kterou jsem si uvědomila až v době, kdy nebyl, a oni už to budou v lednu 3 roky, a to nesoudit druhé podle toho, co o nich říkají jiní. Prostě sehnat si informace, udělat si názor, ale rozhodně nezačít někoho soudit, aniž bych vůbec věděla, o co jde. A já si myslím, že to by jsme také měli všichni začít dělat. Nesoudit lidi podle toho, co říkají jiní, ale soudit je podle svých vlastních zkušeností s tím daným člověkem a podle svých vlastních informací, které jsem si zjistila, ne které mi někdo předložil, ale které jsem si sama zjistila a které jsem si sama ověřila, protože takovým informacím rozhodně můžu věřit. A já, když se dívám na Facebook, tak si myslím, že tahle výzva je víc než nutná, protože komentáře, ať už se bavíme na jakékoliv téma, to není téma médií, ale jakékoliv téma, jsou občas nejenom hrubé, vulgární, ale jsou to reakce, které těm lidem ubližují a vlastně je hodnotí a dělají z nich úplně jiné lidi, než opravdu jsou. Pojďme si říct, že nebudeme soudit druhé podle toho, co o nich říkají jiní.
Soudíme většinou na základě vlastních názorů, který si uděláme o tom člověku.
Já bych to zase, tady malinko jenom, ještě z Helence.
Jenom to dopovím, samozřejmě vrátím potom slovo. Jenom to dopovím, protože já to mám tak trochu svázaný s těmi názorami, to možná znají posluchači a diváci. Soudíme na základě vlastních názorů a pokud ty názory jsou špatné, tak soudíme taktéž špatně, když už teda vůbec soudíme, nemáme právo. Jde o to, že podstata toho je, že si děláme názory. Ale co to je vlastně názor? A jsme u toho. Já možná se vám to bude zdát divné, ale názor je pouze jenom nedostatek informací. Jestli si vytvoříme nějaký názor, tak je to jenom nedostatek informací. Až mnoho názorů vytváří poznatek a tam potom už je možné se shodnout do více lidech. Na názoru se neshodneme nikdy. A podle mě to je největší problém současné společnosti, že každý má právo si prosadit svůj názor. Ale ten názor je každého bohužel na nedostatku informací. Takže tady je trochu problém.
Ale i vlastní zkušenost.
No, tak a Ivanko...
Ale i vlastní zkušenost, ale já tady se vrátím k Helence. Pomluvy jsou čím dál víc a my máme to téma, které je otevřené tady a já to beru jako zrcadlo vlastního já. Protože každý ruku na srdce máme trošku máslo na hlavě. No a když pomluváme druhé, tak se nám uleví, máme pocit očisty a druhým to nedáme, takže když druhý pomluváme, tak si ulevujeme a to je špatně.
Mm-hmm. Ano. To je pravda, ano. Místo toho, abychom odpustili, tak vlastně to přeházíme na něj.
Ano.
Ale to absolutně nepomůže, že jo, nikdy. To naopak vyvolává další a další rozpory a podobně. Je tu ještě Čestmír na telefonu, prý jenom slovíčko, tak prosím.
Já jenom slovíčko k paní Regině. My už to všechno umíme tady na tom svobodném vysílači, protože tu máme pana Zelenku. Jo?
Nejenom, máme tady mnoho víc těchto lidí.
A teď bych chtěl k paní Ryšavý, pan Ransdorf, to byl správný chlap, byl to náš kamarád, šel za lidi a kdybych tady řekl město, tak možná, že to tam i máte, když jsme ho zavolali, tak přijel i v půlnoci normálně na skleničku vína k nám, jo, tady do toho našeho města. Možná si to pamatujete, no, začíná to na K, že jo, to město, možná jste i s ním byla, když jsme měli i Mecheche, přijel taky, takže byl to správně chlap. Tak to je všechno.
No?
Děkuji.
Jo, tak já myslím, na to chceš nějak reagovat, Heleno. Ty jsi ho znala asi velmi dobře.
Já o tom tak... taky ano, vím a já o tom vím, že byl ochoten přijet kamkoliv a povídat o čemkoliv. Musím říct, že jsem za svůj život nepoznala a určitě už nikdy nepoznám chytřejšího, vzdělanějšího člověka, mluvícího 15 jazyky a byl to člověk, který dokázal odpovědět na jakoukoliv otázku a to nejen z oblasti historie, filozofie, ale třeba i sportu, hudby, poezie. Musím říci, že když se nám něco nechtělo hledat ve slovníku, tak jsme se zeptali Miloslava Ransdorfa a věděli jsme stoprocentně, že je to pravda a nemuseli jsme jít na Google a tam si říkat, je to pravda, není to pravda. Zjistili to opravdu ze zdrojů. Četl v 15 jazycích knihy, jeho knihovna čítá téměř 60 tisíc svazků, které mám za úkol vytřídit a zaevidovat. Je to úkol na několik let a já kolikrát lituju toho, že jsem dala slib, ale protože si říkám, že na to sama nestačím, ale když to nestihnu já, tak to určitě stihne někdo po mně. Já si myslím, že takový člověk mimořádných kvalit prostě musí mít knihovnu a děkuji, že na něj zavzpomínal.
Výborně. Tak, tu máme dalšího posluchače. Jste ve vysílání.
Děkuji, pane Hávko. Zdravím všechny posluchače tady a zdravím hlavně dámy. Protože doopravdy předvedli to, co jsou dámy. Co umí se cítit, umí respektovat lidi a umí doopravdy vyjádřit názor. Ty ostatní, kteří se tady se přihlásili, tak uměli akorát většinou buď to nadávat, anebo já nevím, vyjádřovat svoje názory. Ale já děkuji těm dámám.
Díky moc, Václave.
Děkujeme.
No, to si jim teďko pěkně pozved ego, no. Tyko se nedám, jak s něma ty chlapy vydrží, hele. Václave. Tak fajn. No a další telefon. Já jsem chtěl dát slovo dnes zrovna někomu. Písnice se nedostaneme, už koukám, tak až na závěr. Vemem další telefon. Hezký večer, takže rovnou do vysílání. Šup, dopak to je?
No, dobrý večer, Karel.
Hello.
Já s tom... Dobrý večer. Zdravím všechny přítomné v tomhletom rozhovoru. Ten rozhovor je vedený velice dobře, ale myslím si, že bychom měli odstoupit od takový ty osobní roviny, jestli je někdo vinen, a nebo jestli se používá podpásová politika. Spíš by se měl někdo z těch diskutujících zamyslet, co s tím. Co dál? Já si myslím, že jsou tady určitý proudy politický, který nad tím intenzivně přemýšlí. Mm-hmm. A že mají určitou představu už o tom, jak by se to dalo dělat, aby to bylo lepší, než to je. Já bych opravdu chtěl vyzvat paní Hršavou anebo paní Vítovou, jestli by se k tomuhle to mohli vyjádřit v krátkosti.
On už
utíká trošku čas, ale myslím si, že by to bylo dobrý na závěr.
Co dál si myslím, děkuju, že...
Děkuju.
Ano, děkuju, Karle. Co dál si myslím, že to asi se můžou vyjádřit, ale bude to čirá spekulace. Dřív, jak říkám já, pokud jsme tomu chtěli předejít, měli jsme uvažovat a nastavit to prostředí úplně jinak. Teď už co dál se může jenom spekulovat. Já tam teď vlastně teda dám Vladimíru. Vladimíro, dřív, jak to vidíš, co se bude asi dít dál, protože myslím si, že máš pramalou možnost to jakkoliv ovlivnit, co dál.
Já si myslím, že každý z nás má určitou možnost to ovlivnit, ale to je to, co my tady pořád říkáme. Mm-hmm. Jestliže lidi pořád volí ty strany, které volí, tak se pak nemůžou cítit zklamaně nebo rozčarování. No a vy tady se vlastně hovoří o tom, že je nutná změna systému. Musím říct, že jako Aliance národních sil máme už od těch minulých parlamentních voleb přesně tohleto heslo. Změna systému je nutná, ale ten systém se nikdy nikdy v životě nezmění, pokud my budeme setrvávat v Evropské unii a pokud my budeme setrvávat v NATO a pokud nezestátníme některá ta, prostě pokud nebudeme mít národní zdroje a nikdy nám nebude dovoleno ze strany těchto organizací, kde teď jsme, abychom měli národní zdroje, národní výrobu, národní spotřebu, abychom byli pro národní. A tady ta kauza Andreje Babiše, přestože je proevropský, tak jasně ukázala, že vlastně ty síly, které proti němu bojují, jsou protinárodní, protože on dělá některé pronárodní kroky a i to, že dělá jenom některé pronárodní kroky, tak vyvolalo takovýto atak těch nadnárodních kruhů, opravdu doslova a do písmene nadnárodních kruhů proti němu. Já bych uvedla jeden konkrétní příklad a to jsou ta média. Hovořili jsme o tom, že vlastně Česká televize, Český rozhlas musí dodržovat direktivu Evropské unie, to, co odporuje jakýmkoliv dokumentům Evropské unie, tak je zatraceno. To samé se týká samozřejmě NATO. Když si poslechnete rádio, 97% hudební produkce je anglické. A z toho zbytku, ne že by 3% byly české, to je jenom část a část je třeba německá nebo i jiných zemí. Ale totální kobercový nálet, co se týče kultury. To samé se týká filmů v televizi. Česká televize, která každou vteřinu, no vteřinu ne, ale každou minutu v jakémkoliv živém pořadu kope do vlastní minulosti od roku do té bývalé socialistické doby, tak ale pořád ty úspěšné pořady, které má, tak vlastně ty čerpá z archivu. Ale jinak ty soukromé televize zase přes 90% produkce jsou americké krváky, americké komedie, americké sci-fi, americké dokumenty. A většinou v těch amerických filmech jsou vlastně všechny prvky černé magie. A to je především krev a sex. A ta vulgarizace a ta emocionální otrlost lidstva, vždyť to je tady od roku 89 právě skrze ty zahraniční vlivy, k tomu je ta společnost a mladá generace vychovávaná. Takže my to nezměníme tím, že my tři si tady řekneme, že třeba uděláme tu meditaci, i když meditace jsou hezké. Ale pokud my neutneme ty kořeny toho, proč ta společnost se vyvíjí tak špatným směrem, tak se tady vůbec nic nestane. A ty kořeny, znovu opakuje, je Evropská unie NATO. A hold ze státnění těch zdrojů. Já vím, že tady se udělala strašná kampaň proti tomu ze státnění a znárodnění a že to bylo v roce 48. Pro boha. V těch západních zemích se zestátňuje, privatizuje a tam to nikoho tak nebere, ale aby se to neudálo u nás, tak proto tady byla ta obrovská kampaň. Takže když my nebudeme mít pro národní zdroje, pro národní výrobu, pro národní spotřebu, tak se tady nezmění nic a jsme určený na odpis. A znovu opakuji na závěr, a toho Babiše tady chráníme kvůli tomu, že on udělal alespoň pár pronárodních kroků a je jediný v té nejvyšší politice, kdo tak činit může, kdo tak učinil a ty ostatní proti němu jdou, takže my tady nechráníme Babiše. Ale my chráníme vlastně sami sebe, přesně.
Tak, přesně tak.
S tím souhlasím, samozřejmě. Nicméně je to pořád zlo, ano, je to pořád zlo a kdybychom měli jít do kořenu věci, tak i ten Babiš je zlo, i když menší. Nicméně my teďko chráníme toho Babiše, to menší zlo, proti tomu úplně největšímu zlo.
No my teď chráníme ano. Především sami sebe.
No
a to těch pět věcí, co jsem řekla, aby nebyl podepsán globální kompakt, aby sněmovna odsouhlasila Istanbulskou úmluvu, aby tady Američani nedostavovali jadernou elektrárnu, co tam bylo to čtvrté, aby tady nebyly ty americké základny a hlavně to, co se úplně pomíjí, že šéfem té opozice proti Babišovi se teď stál neformálně i formálně předseda ODS a o tom, co prosazují tyto kruhy, jsem hovořila. A to je ta politika jednoznačně migrace, jednoznačně nároku sudetských Němců a jednoznačně de facto prosazování těch lidí, speciálně na akademické půdě a v různých kulturních aktivitách. Já jsem byla překvapená, co se všechno děje v městech. Dělání popularity těm bývalým Habsburkům, té vládnoucí dynastii a oni různými aktivitami se opravdu jsou tady snahy o obnovení v rámci třeba střední Evropy té původní rakouské monarchie.
Mm-hmm. Dobře.
Mrkněte se na stránky monarchistů, budete překvapeni.
Ano, máme trošičku do konce, ale já to musím prostě zmínit. Ten, kdo vidí na obrazovku, bohužel vy to nevidíte, tak tam vidíte seskupení, který vystoupilo vlastně na to, aby padla vláda, že jo? Chtějí vyvolat hlasování o jak se to jmenuje,
O důvěře vlády.
Tak, teď mi to úplně vypadlo. Což je zajímavé, že tam vidíme i pana Okamuru. V houfu s těmi ostatníma, jako je tady Rakušan, jako je tady Pospíšil a já nevím, ten Fiala a já nevím, tadyhle Bělobrádek a všichni tyto dravci. A on se k ním přidal i pan Okamura. Heleno, co by si na to řekla? Jak je to možné? No proč to udělal? Nebo je to dobře? Tak já se zeptám radši, myslíš si, že to je dobře? Nebo že tím jako docílí toho, že vlastně vypadne z vlády sociální demokracie, která tam se asi opravdu moc dobře neuchytila, nebo dobré věci nedělá, že by tam tak šel on? Co myslíš?
On tuší, že sociální demokracie se vlastně štěpí, má jiné názory, někteří chtějí odejít z této vlády, někteří tam chtějí zůstat a on tuší svoji příležitost. On totiž, Tomio Okamura, ani není tak úplně politik, jako spíš velký hráč. On vlastně už měl několik stran a vždycky doplatil na to, že byl stranou jednoho muže a to, co dělali ti ostatní, o tom neměl přehled a proto se mu to vždycky vymklo. Ono, když založil SPD, tak těžil z migrační krize a ze strachu lidí o to, že sem budeme umisťovat nebo přijímat migranty a že to tedy bude takový problém. Všichni měli strach a on toho strachu využil a získal procenta. Ale je vidět už v dalších volbách, že je není schopen udržet právě z těch důvodů, že je to spíš hráč než politik a že vlastně ty struktury politické a vůbec to přenášení politické informovanosti a politické moci na další členy SPD mu jde velmi špatně. A zase na druhou stranu je to člověk, který dokáže vytěžit z každé situace, protože je chytrý, velice chytrý na to, aby vycítil, co se děje. A teď vycítil svoji příležitost. A já si myslím, že je to jenom taková hra, že pokud mu Andrej Babiš nabídne výměnu v sociální demokracie za SPD, takže on na tuhle notu uslyší. I když jsme četli také články na internetu, ale kdo ví, kde je pravda, že vlastně SPD si nepřála ve vládě Andreje Babiše paní Merklová a právě proto on tehdy nemohl SPD toto místo ve vládě nabídnout.
Dobře, Helena, ale prosím.
Určitě to tak bude.
Určitě jako se nebude souhlasit ani Vladimíra, když řeknu, a nejsou to právě jenom půtky a prebendy a nevím co všechno, boj o koryta právě politických stran. Všimáš si toho, že pořád se mluví o politických stranách, o Okamurovi, o Fialovi a tak dál. Kde jsou ty lidi, který mají zastupovat? Kde jsou ty občani všichni tohoto státu? Jo? Tam opravdu oni hrajou, ale my jsme jakýsi jejich rukojmí. Oni hrajou s našimi mandáty, my jsme je volili, teda já ne, ale lidi je volili a oni prostě si je berou jako rukojmí a dělají si tam mezi sebou. A Vladimíro, tak a to je to, co mi vadí, to je to, co by se mělo odstranit.
A já nesouhlasím, protože
já vím, že nebudeš souhlasit.
Rukojmí, protože ty lidi byli líní, ti lidé, a nepodívali se na programy. Nikdo z žádná z těch politických stran své voliče nezradila. Protože žádná z těch stávajících politických stran v parlamentě neměla vystoupení z Evropské unie, ani komunisté ne, jenom SPD tam měla, že dá Evropské unii půl roku a pak bude usilovat o referendum, ale ne vystoupení z Evropské unie. A co se týče NATO, všichni mají setrváním NATO, včetně komunistické strany, která má pouze, že bude usilovat o zrušení NATO. Pro boha jak, když je NATO de facto...
NATO nemá vliv.
No přesně, Spojených Spojených států amerických. Takže lidi nejsou žádné rukojmí. Lidi nejsou podvedeni. Lidi si přesně takové politiky zvolili a jenom ze své lenosti anebo z blbosti. A co se týče speciálně předsedy SPD, tak já musím říct, že vždycky platí ta věta Jana Wericha, který říká, že to dělají ty lidi buď za cizí peníze nebo z blbosti.
Právě proto. Jak to odstranit toto? Já si myslím, že chyba je prostě v tomto systému, ve volebním systému, vůbec v systému těchto systém politických stran, protože už delší dobu se ukazuje, že jsou to jenom jakési skupiny lidí, který hrajou jenom do svého, do svého koryta. Nic jiného. Na lidi se vykašlou.
Jestli se to jmenuje politické strany nebo jinak. Z antropologie je známo, že ať je to primitivní, teda z našeho pohledu, primitivní černošský kmen, ať je to Afghánistán, ať je to vyspělá demokracie v Británii, ty principy jsou vždycky stejné. V Afghánistánu se volí velká čirka, v Africe se volí náčelník, v Británii a u nás se volí parlament, ale ten princip
ano,
je stejný.
Ano, všechno je to úplně stejný, máš pravdu, a všechno je to špatně.
Takže máme takovou vládu, dneska, jakou si zasloužíme a zvíme.
Ano, to je pravda, nicméně dneska díky pokročilým technologiím, jako je třeba internet, my máme možnost dneska toto vysílat.
Můžeme říct,
já to dopovím, Vladimíro, tak je možné právě všechno toto změnit a postavit úplně nový systém, úplně nové prostředí a nevymlouvat se stále. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude. Ne, my tu máme prvně za celé věky, tu máme prvně možnost to změnit a udělat to úplně jinak.
Ale stejně, já do toho malinko ještě vstoupím, tak, když dovolíte dámy.
Tak, dámy, když dovolíte.
Když dovolíte, já se malinko ozvu teďko, byť teda nejsem na politické scéně, nikdy nefigurovala, ale chybí tady pro obyčejné občany srozumitelnost. Srozumitelnost prohlášení, srozumitelnost programu. A tady nechci podceňovat, ale mám pocit, že kdo nemá dvě vysoké školy, tak to mu nemůže rozumět. Jsou
a,
tam použitý...
A kdo má tři, tak už to umyslně
úplně, tam je to úplně hotové. To znamená, tady si myslím, že prohlášení v jakékoliv formě, ať je to jednoduché, obyčejné. Čeština je překrásný jazyk, který se překrucuje a poameričťuje. Do toho jsou tam výrazy, které třeba 65 letý lidé nerozumí tomu. Ano? To znamená, i na to se pojďme zaměřit, aby tomu všichni voliči do budoucna rozuměli. Takový ty hesla, který za všechno bude lepší a změníme a jsme tu pro vás, to přejede ček očima, na to je naučený, to ti budu věřit a jedu dál. Přeřadím to, je to pod abecedy, nic to. Ale ta srozumitelnost toho češtého jazyka je strašně důležitá. Když si vezmete, ta nesrozumitelnost, já když budu mluvit, tady pane bože, já jsem si nadřazovat, ale když budu mluvit s inženýrkou a postavím si vedle kuchařku, která vaří papáníčko pro děti ve školce a přečtu jí ten samý prohlášení, tak na mě bude koukat a připálí jíšku. Ano, já jí to potom musím vysvětlit po svém.
Ale já s vámi souhlasím, ano. Je záměr, ale i když máte program sebe jednodušší, řeknu vám, jaký je program Aliance národních sil.
Ano.
6 bodů. Za první, ano míru, vystoupení z NATO, za druhé, ano vystoupení z Evropské unie, za třetí, zestátnění strategických odvětví národního hospodářství, přírodního bohatství, vody, nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. A teď tři ne. Ne migraci, kterou plánuje EU, ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucí a ne zrušení dekretu prezidenta Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. To je naprosto srozumitelné všem, ale nikam, nikde to říct nemůžeme. Nikdo v médiích vám nedá prostor, pouze v alternativních.
Tady rozumím. Nedá prostor,
ale jinak
ano.
Máte pravdu, že samozřejmě je problém, když je nedostatek informací, ano. A je problém, když je zahlcenost informacema. A přesně na to hřeší ty politické strany. A lidé nemají tu trpělivost, i když my jsme udělali analýzu programu těch politických stran. My jsme tu trpělivost měli, takže vám řekneme, prokousáme se těma kecama a pak vám řekneme, co prostě ty strany říkají. A lidé tomu nevěří. Nechtějí tomu věřit, ale nechtějí se tam ani podívat, i když jim tam dáte ten odstavec a tu stránku napíšete. Nechtějí. Jsem došla k závěru, že lidé chtějí žít v iluzi. Lidé chtějí někomu věřit. Lidé chtějí, aby to za ně vyřešil ten, kterého vidí každý den na obrazovce.
Vladimíro, mě tam chybí jeden podstatný bod. Zřízení jedné státní banky, která začne půjčovat bez úroků. Kdyby tohle jste tam měli.
Ale,
to je základ, to je podle mě.
To já souhlasím, ale je to v té ekonomické části, v tom bodu, tam každý vedle...
Třeba no, ale mělo by to být naprosto srozumitelně takto napsáno. A pak byste měli mít všech 10 hlasů.
Ano, přesně tak.
To je jediná
a je to srozumitelné a všichni by na to slyšeli.
My to tam dáme, aby už Pavel Hlavka neříkal.
Ano.
protože dle mě toto řeší prakticky 95% všech problémů.
Ano, je to pravda.
No ale to nám v životě nikdo nedovolí, když nevystoupíme.
Ale jak nedovolí?
No pro boha,
když nevystoupíme z Unie, tak budeme pořád muset
dodržovat. Milion smlouvami. Musí se ty smlouvy samozřejmě
Vladimíro, já dokonce řeknu, kdyby se toto prosadilo, tak můžeme klidně zůstat v Evropské unii
a bude všechno
v pořádku, nikoliv v NATO.
Ne,
NATO to není
pravda. Ne, fakt, já se musím mluvit, co nemůžeme. Protože nebudeme v Evropské unii, ale budeme nějakou unii suverénních států, kde bude volný pohyb osob, zboží a kapitálu, neřeší absolutně nic, protože jestliže tu bude volný pohyb kapitálu a volný pohyb zboží, tak je úplně fuk, jestli je to Evropa suverénních národů nebo Evropská unie, je to
úplně
jedno.
Je třeba se nad tím zamyslet trochu hlouběji.
Vzhledem k tomu, co se teď děje v Evropské unii, kolik už tam je migrantů, že to překročilo ty 4% té populace, kdy změny jsou nevratné, tak je sebevražedné chtít zůstat v Evropské unii, anebo chtít být součástí Evropy suverénních států. Absolutní blbost a protimluv to je. Jsem v éteru?
Ano.
Já jsem...
Ne, on mi tady volá, já jsem to řekl asi špatně, on mi tady volá posluchač. Já ho ještě vemu, je to poslední telefon, upozorňuji, protože už přetahujeme teď, prosím.
No, dobrý večer, slyšíme se? Můžu
ano,
mluvit?
Slyšíme se, můžete mluvit se ve vysílání dokonce.
Znojmo Pepa, něco na odlehčení. Nevěřím tomu, že z Evropské unie se nám podaří někdy vystoupit, tak bych tam navrhoval vzít Rusy a pod Ruskem, ne pod Bruselem, ale pod Ruskem. Evropská
no to by
unie.
Rusy byly všechno teda taky sebe. Pardon, to by taky Rusy byly sebevrazy a pěkní blázni. Víte co, já prostě nechápu, promiňte, nechci se nikoho dotknout, ale že nevěříme, že bychom mohli vystoupit, ale my nemáme odvahu to ani deklarovat. My ani nemáme odvahu říct, my bychom chtěli vystoupit z Evropské unie. Když se podíváte na Lisabonskou smlouvu článek 5, tak ten to jasně říká, jak se vystoupit, ani žádné referendum nemusí být, ale my jsme tak strachy bez sebe, že to ani nejsme schopni veřejně říct?
Pardon, nebuďme strachy bez sebe, zřiďme si svou vlastní banku, která bude počítat bezúročně a máme všechno možné si udělat sami. Jinak to
no ostatně vzor je to, co udělali v tom na Islandu.
Ano, jenomže tam to nedotáhli, tam udělali přesně jenom půlku.
Tam jim to nevyšlo.
Tam udělali přesně jenom půlku a pak nevěděli, jak dál. Oni udělali velmi dobře, to udělali začátku. A bylo vidět, že to jde odstranit ty banky z toho systému, ale pak nevěděli, co dál. Kdyby věděli, co víme my, tak to dotáhli do konce.
Ale
dneska byli opravdu suverénní stát. A oni můžou být, protože oni tam mají své energie, oni tam mají všechno. Ano, oni prakticky nepotřebují skoro vůbec nic k tomu, aby mohli fungovat. Takže
ale víte, co oni věděli? Možná, že tam bylo koupený pár politiků a selhalo to, ale to zase takové tam nejsou, to je možné, aby nevěděli.
To je možné.
On je to vždycky lidský článek, který selže. Ale byla by to hezká viděna, že bychom neodevzdávali vlastně zisky našich bank do matek.
400 miliard ročně to dělá. Prostě.
No hlavně 8,3% HDP. My jsme absolutně čistými donátory Evropské unie, ale lidi vám řeknou, a to není možné, to není pravda. No prostě je to pravda.
Dobře, dámy, přetahujeme. Musíme jít spát taky, protože já mám zítra velkou šichtu. Já mám zítra vysílání od 3 až do 21 hodin. To jsem si pěkně na sebe teda nabral toho hodně. Nicméně bylo mi s vámi tady velmi dobře. Ano, bylo to zase úplně něco jiného. Cítil jsem se tu moc hezky mezi váma. Byl jsem rád, že jste přišli všichni a že jsme si tak hezky popovídali. Já se musím rozloučit, ale nejdřív to udělejte, prosím, vy s posluchači. Takže první, kdo tam je na obraze, si ty, Heleno, takže můžeš začít, prosím.
Tak já za sebe snad už jen popřeju dobrou noc a hlavně pozitivní myšlenky, protože si myslím, že není nikdy všechno tak, jak to vypadá na první pohled. A já už teď říkám za sebe, že zvítězí ta nejlepší varianta. Vím to.
Výborně.
Na stranu.
Vladimíro, teď si na řadě ty.
No, já jenom děkuji za pozornost a vědmi nám řeknou, jak to bude. Děkuji vám.
Ano, to si nechávám právě na konec. Tak prosím, Ivanko.
Tak já děkuji za pozvání. Bylo mi tu báječně, tu krásná atmosféra. A všichni jsme zastavme, buďme chvilku lidmi a věřte tomu, že dopadne to dobře. To vím zase já a vám všem přeju pevné zdraví a hodně štěstí.
Ano, někomu tam hraje telefon teď, takže prosím, ještě to zkuste vypnout, nebo já nic neslyším, slyším telefon. Nokia. Někomu hraje Nokia. A? Tak. No to možné. No tak nic, dobře, tak jedeme dál. Tak já zkusím, kdo to je. Dobře, já se s váma rozloučím teda i já na závěr. Takže jak říkám ještě jednou, bylo to moc fajn a jen víc takovýchto pořadí. No furt tady slyším Nokia hrát, já nevím, jak je to možný, nevím odkud. Tak jo, mějte se moc krásně, loučím se s vámi a zítra já, teda osobně, se těším. A samozřejmě poslouchejte dál Svobodný vysílač, nejenom mé pořady, ale všechny pořady. Svobodný vysílač pro vás vysílá 24 hodin denně. Mějte se moc krásně, nashledanou. Budem muset vstát.